Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia svobodného vysílače. Já s tím nebudu dělat žádný caviky dnes, protože začínáme trochu později. Kolik máme? Už máme čtvrt skoro a bude muset možná i tak o pět minut dříve skončit. Takže hochům z Zeitgeistu, který jsou dnešními hosty, trochu ubereme čas. Snad se na nás za to nebudou zlobit. Věřím, že to nějakým způsobem vykompenzujeme třeba jindy. A já bych hned šel k představení dnešních hostů, kteří jsou na druhé straně TeamSpeaku. A za prvé teda je to Martin Bém. Martine, zdravím tě.
Hezký večer tobě i posluchačům.
Ano. Za druhé to máme Michala Mauzra.
Dobrý večer.
Uh-huh. Jana Greguše.
Dobrý večer, Brian.
A na závěr Petra Toubingra.
Dobrý večer.
Tak, super. Tím jsme i vyzkoušeli, že to funguje všechno, mikrofony, snad to bude v pořádku. Petrovi to opět zase trošku do toho bouchá, ale dej si, Petře, prosím tě, ten mikrofon jakoby trochu od úst, aby to nedělo takové rány a snad to už bude všechno potom v pořádku. Takže, jak už jsem se zmínil, máme tu opět po měsíci nebo měsíci a půl, nevím přesně kolik to je, možná i díl, nevadí, hnutí Zeitgeist se svým programem se svýma myšlenkama na nový systém, který by měl fungovat takzvaně bezpeněžně. Mnozí z vás samozřejmě, když toto slyší, tak si to nedokáží představit, ale to neznamená, že by to fungovat nemohlo. Já se přiznám, že když jsem to slyšel prvně, tak jsem taky tomu nedával moc velkou šanci, ale později, když jsem pozorně poslouchal a snažil jsem se jaksi pochopit celý ten myšlenkový tok, protože to je především o myšlenkovém toku novém, změně myšlenkového toku, tak jsem zjistil, že to zas až tak utopistické, jak mnozí okamžitě říkají, že to je, že to tak není utopistické. A teď už může nastat situace, že to bude reálné dřív, než si vzpomeneme. No a o tom už bude celá dnešní debata. Já bych ještě chtěl vás vyzvat, kdybyste chtěli nějakým způsobem zavolat nebo se na něco zeptat, ale prosím, to, že to je utopistický, už jsme slyšeli mnohokrát, samozřejmě, že to bylo řečeno lidmi, kteří o tom moc nepřemýšleli, takže pokud budete chtít se něco zeptat, ano, ale zkuste se třeba nějak konstruktivně, to je právě to, co je třeba konstruktivní připomínky, to je ono. Takže telefon 608 12 14 19 a nebo Skype, snad nám to funguje, svcs.vysílání. Je tam možný ještě na mail studio.plzeň@svobodny-vysilac.cz. Je to trochu komplikovanější, ale všechno byste tyto informace měli vidět na našich stránkách svobodnývysílač.cz, kde by se to všechno mělo objevit. Takže pokud se vám to neobjeví, zmáčkněte F5 pro aktualizaci toho vyhledávače nebo toho prohlížeče a ono se vám to tam okamžitě ukáže, jak telefon, tak mail, tak všechno. On už nám někdo volá. Já to teda na začátek ještě vezmu, třeba to bude něco technického, ale pak už dám slovo hochům. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
No, Čestmír volá, prosím tě.
Ahoj, Čestmír.
Já mám takový názor, který by se takhle mohl udělat. My jsme byli přece normálně soběstační a Evropská unie nám přece něco nařizovala, jo? To znamená kolem mlíka, kolem cementu, kolem trubek. Co teď dát teda tu Evropskou unii ke Štrasburku, anebo ať nám to teď nahradí, protože my teď to všechno dovážíme. Jak je to možné? Tak, to je ta otázka.
Dobře, tak jo.
Sice no, dosti... vem to tak.
Dobře, ano. Dobře, v pořádku. Tak jo, my se hezky,
dobrý, ahoj.
Tak, takže to byl hned takovej návrh z kraje, no. Nevím, co na to řeknete, ale to je jedno. Takže já vás hned teda vyzvu. Myslím si, že Jan Greguš to bere jako moderátor té skupiny. Tak prosím tě, Jane, máš slovo.
Jo, ty si na začátku povedal ty kontakty a tak, já bych som poprosil ještě, máme tu jednu tému, kterou bychom chceli prebrať, to definice verejného zdraví, kterou jsme nestihli minule, protože jsme prebrali jiné tématy. Takže ja by som túto tému skúsil v rýchlosti prejsť. a potom by sme sa mohli k tejto téme povedzme vyjadriť, alebo teda posluchači by mohli pokladať nejaké otázky, alebo aj mimo, aj konkrétne napríklad takú otázku, jak dal teraz poslucháč. Ale ešte tu Martin a Michal by chceli povedať niečo ohľadne našich projektov na začiatok a potom by som už ja na to nadviazal. Takže tak Martina, jestli... prosím.
Děkuji za slovo, bude to jenom chvilka. V podstatě se tady jedná o to, že se nás často posluchači, čtenáři a ostatní ptají, co konkrétně děláme, jaké projekty, na kterých pracujeme. Proto to jsme vytvořili tabulku, do které je možné se připojit. A abych ji nečetl celou, tak můžu říct si několik projektů, které jsme zahájili, ukončili nebo na kterých momentálně pracujeme, a to od posledního pořadu, který byl tuším 11.9. před více jak měsícem. Takže my bychom to vzali s Michalem na střídačku. V podstatě, Michal, jestli můžeš tedy začít s tou optimalizací a popovídat o tom?
Jasně, ten poslední pořad, myslím, že byl 14.9., ale to je takový detail. Já bych jenom ještě upozornil na takový dvě starší trošku záležitosti, které jsme udělali. Jednu z nich můžete vidět na stránkách Svobodného vysílače. Jedná se o vysílání v nižším datovém toku. Odkaz je v levém sloupci na stránkách Svobodného vysílače. Můžete si to naladit, je tam i návod. V podstatě všechny tyhle ty projekty děláme úplně zadarmo v našem volném čase. Takže jo, ještě jeden jsem chtěl zmínit, starší projekt, jednalo se o to, že před několika týdny v podstatě byly menší výpadky ve vysílání Svobodného vysílače, takže to jsme identifikovali ten problém a v podstatě jsme našli řešení a upravili jsme nastavení toho načítání informací o programu, co se zrovna vysílá o písničce, jelikož to přetěžovalo server hodně. Mm-hmm. Takže to jsme upravili.
No museli jste trochu navýšit kapacitu, myslím taky, protože už to nestačilo.
Jsme navýšili jenom dočasně, takže dobře. Pak se to dalo zase snížit, protože tato optimalizace to v podstatě dobře. Vyřešila dopředu. Mm-hmm. A je tam velký prostor ještě pro další posluchače.
Dobře. Ty jsi se zmínil právě o tom projektu, neřekl si vůbec, o co jde. Jde o to, že to je projekt s nízkým datovým tokem, to je pro mobilní telefony. To je docela dobrá informace pro vás, vážení posluchači, kdybyste chtěli poslouchat někde externě, když někde budete, máte spuštěný datový tok do telefonu, to znamená data do telefonu, tak tam můžete na to najet ve vašem prohlížeči v telefonu, nejlépe ve Firefoxu, protože některý to umí, někteří ne, že jo? Který to ještě umí? Umí to Google nebo...
Já myslím, že Google Chrome to umí a umí to snad i Opera, akorát trošku zaostává, což mnoho lidí nepřekvapí, Internet Explorer.
No jasně, samozřejmě. Takže
ale tady je potřeba, pardon, já se omlouvám, že do toho skáču, tady je potřeba zmínit zejména to, že ten datový tok, který využívá tohleto mobilní připojení, tak je natolik nízký, že by to měli zvládnout telefony i po vyčerpaným FUPu, Fair Use Policy.
Mně se to osvědčilo velmi, já se můžu říct, že jsem to zkoušel a na tom, co to tam je, na tom Nobexu, tak tam je ten datový tok větší a někde, kde je připojení na to Edge, to E, jak to je na vanku ukáže na telefonu, tak mi to nešlo. Ale na tohleto mi to šlo prostě všude. Naprosto všude, takže v pohodě. Kde jsem jel, tam mi to chodilo. Takže je to dobrý, je to výborná věc, pokud budete chtít, ano, ještě jednou na našich stránkách vlevo je tam takový symbol mobilního telefonu, na to, když si kliknete, tak uvidíte, co všechno máte dělat a můžete si to přenést na svůj mobilní telefon a chodí to perfektně. Výborně. Tak jo, děkujeme za to moc.
Určitě ten nízký datový tok byl hlavní účel toho, proč jsme to udělali. Tam využívají se tam v podstatě moderní technologie, takže právě proto třeba ten prohlížeč Internet Explorer je neustále pozadu. Martine, chtěl jsi ještě
možná,
něco dodat?
Možná bychom právě mohli říct, že Internet Explorer je pozadu právě proto, že jsou to největší, bych to řekl, na peníze. Jsou to lidi na peníze.
Monopol?
Monopol na peníze. A proto... A to je právě v té souvislosti s tím Zeitgeistem, kde by byla bezpeněžní společnost. Jo? Takže tady je vidět, jak peníze brzdí vlastně rozvoji vlastně technickému i vlastně lidstva. Protože vy jste to udělali zdarma a chodí to a oni za to mají šílený prachy a chodí to blbě nebo vůbec.
Tak ono, tady bychom mohli pohovořit i o Windows 10 jako takovým operačním systému. Jo?
To mi ani nemluv. To,
jo, ono jde v podstatě o nedodělávku. Když se podíváme, tak Windows 10 byl v nějakém stupni vývoje, neprošel ani, nebyla to ani beta, bylo to nějaký pretest, ani tam nebyla RC verze jako Release Candidate k veřejnění, ale najednou prostě boom, jo, a bylo to vydané. Hmm. A když se na to dívám, tak tam teďka třeba se rozhodují, jaké tam nechají ovládací panely, jestli ten moderní design nebo ten starý, je to takový, podle mého soudu, názoru, je to nedokončené. No. Mm-hmm. Ale tak vyvíjí se to dál, tak snad se uvidí do budoucna, jsou tam ještě jiné záležitosti.
Ne, tady je takový příklad, tady je právě takový příklad, který jsem chtěl říct, že prostě někdo to dokáže dělat zdarma a dokáže to dobře a ten, kdo za to má šílený peníze, no tak to odflákne a to. Takže není to,
to
o penězích všechno.
Jo, když to řeknu obecně, tak pokud máme nějaké firmy, teďka úplně obecně, když se dostaneme do formy monopolu takzvaného, kde lidé kupují a stanou se na tom nějakým způsobem závislí, no tak se vývoj povětšinou velmi pozastavuje a zaostává. Než to, když se podíváme na třeba open sourceové záležitosti nebo komunitní záležitosti, tak tam to ty lidi baví, dělají to trošku z jiného důvodu, sice to není tak známé, neboť na to není reklama, ale funguje to.
Přesně tak. Přesně tak, to je jasný důkaz. Tak, dobře. Tím jsme to ukázali na začátek, že i bez penězí to všechno jde a kolikrát i lépe.
Mimochodem, abychom ještě zmínili, doufám, že se nebudu mýlit, co si vzpomínám, tak ten datový tok přes mobilní telefon je ve svobodném formátu Opus.
Přesně, to je další věc, která se nemusí platit.
Tak, jestli můžu pokračovat, Michale, dál, co je dalšího?
Já jenom k tomu ještě krátkou věc, k tomu vysílání. Je tam odkaz do fora, kde samozřejmě můžete posluchači psát, pokud k tomu vysílání máte nějaké poznámky, zlepšení, samozřejmě můžeme ty parametry toho vysílání dál upravovat.
Hmm. To je ten odkaz na to Interforum, samozřejmě do toho můžete psát i teď. Martine, ty to přesně řekneš.
Přesně tak, interforum.cz, což je v podstatě diskuzní platforma, do které je zapojeno spoustu různých organizací, včetně Rádia Svobodný vysílač, Hnutí Zeitgeist a dalších. Můžete se podívat, můžete psát, navrhovat různé optimalizace, které by vám mohly třeba vyhovovat lépe, nebo se zapojit do již probíhajících diskuzí a podobně.
Dobře. Tak, to jsme tak na začátek něco ukázali, jak by to mohlo i fungovat, bez penězí, jak se říká. A teď bych už dal slovo opět Janovi Gregošovi, jak se jmenuješ, ale jsem to úplně zapomněl. Janovi Gregušovi, aby začal s tím, co minule jsme nestihli, to znamená o tom zdravotnictví, nebo o tom veřejném zdraví.
O veřejném zdraví.
Tak, povídej.
A ještě Martin chcel něco poradit projektu, tak poprosím ho ještě nech rychlost.
Tak dobře.
Nech to dokončí.
No ne, tak my jsme ještě chtěli dojmenovat tedy v rychlosti ty projekty, na kterých jsme pracovali za poslední měsíc, tak já bych to řekl tedy v rychlosti, abychom mohli začít. Pustili jsme se do programování prototypu systému Volník. Dále jsme vytvořili návod na instalaci komunikačního systému Mumble, což je, dalo by se říci, open source konkurence TeamSpeaku, neboť nová verze TeamSpeaku před asi 2 měsíci obsahuje nové licenční podmínky, které obsahují jakýsi text, který nám úplně nevyhovuje. Jedná se tam o nějaké ty, nechci říci úplně špehovací nebo možnosti špehovacích nástrojů, ale takové ty klasické odesílání informací, které se nám nelíbí, takže budeme přecházet na nový komunikační systém Mumble. Příští vysílení tedy nebude přes TeamSpeak, ale přes Mumble pravděpodobně. Dál na fóru se můžete dočíst o tom, jak se dají pěstovat brambory bezorebně, to znamená bez hlíny, čistě na suchém listí, trávě a podobně. To bylo ověřeno. Dále tedy tady vidím nastavení nové serveru vývoj platformy Volník, takže máme vlastně i server pro tuto platformu. Dále jsme aktualizovali Wikipedii Hnutí Zeitgeist. Dále, kromě návodu na komunikační server Mumble, jsme tento komunikační server vytvořili a nastavili, takže je již připraven. A nakonec pracujeme na příručce definice hnutí Zeitgeist zjednodušené verzi, kterou si budete již brzy moci začít číst v časopisu Šifra, který vede pan Milan Vidlák, jaký bývá také účastníkem na Svobodném vysílači.
Ano, přesně tak, taky tu několikrát byl. Výborně, tak koukám, že neleníte, pracujete a jak se říká, vše víceméně zdarma pro dobrou věc a pro to, aby vše fungovalo, abyste dokázali, že to lze i takto. Ano, dobře.
Přesně tak.
Tak jo, takže Jane, jestli můžeš teda začít s tím zdravým.
Veřejným zdravím. Dobre, ďakujem. Ja by som, ak by to bolo možné, tú otázku poslucháča z začiatku sme nechali na nakoniec, pretože je to taká potenciálna téma dlhá.
Ano.
Takže samozrejme odpovieme, ale asi by sme najprv prevali tú tému, ktorú máme pripravené dneska a potom by sme nakoniec nechali tie otázky a zobrali to. Ak to teda môže byť takto.
Určite.
Tak, čo sa týka definície verejného zdravia. Ako je definovaná? Definícia je ako medicínsky prístup, ktorý sa zaoberá zdravím komunity ako celku. To nám nič moc nepovie, ale je to veľmi dôležité téma. Je to jedna z hlavných tém, ktorými sa hnutie Zeitgeist zaoberá. A je to vlastne téma, ktorá sa dotýka na všetkých. Keď tento termín počujeme niekde spomenúť, tak väčšinou sa vzťahuje nejakým prenosným chorobám, ale v našom kontexte ho nejak rozšírime na všetky aspekty našeho života, nielen telesné zdravie, ale psychické. A my sa hlavne zaoberáme, ako naše sociálne podmienky, teda samotný sociálno-ekonomický systém ovplyvňuje celkové ľudské zdravie. Ako si povieme ďalej, tak moderné sociálne štruktúry, ktoré máme dneska, hodnoty a postupy, sa odklonujú od toho, alebo z veľkej časti ignorujú to, čo znamená skutočné zdravie spoločnosti. V skutočnosti väčšina opatrení týkajúce sa prosperity a integrity ľudskej spoločnosti je súčasne sa zmenovaná za nejaké ekonomické ukazovatele, ako je HDP, index cien výrobkov, údaje o zamestnanosti a podobne. To nám ale nič nehovorí o nejakom skutočnom blahobyte alebo prosperite obyvateľstva. Hnutie Zeitgeist je presvedčené, že existujúci spoločenský model, ktorý máme, je príčinou tzv. Sociálnej patológie. To znamená, že spôsobuje tie problémy, čo sa týka verejného zdravia, nejaké fyzické aj psychické poruchy naprieč celou populáciou. Nehľadiac na to o tom, jak sme už spomínali, o obmedzovaní ľudského potenciálu a hľadanie skutočných riešení. Sú tu dva také, alebo dva, možno aj tri dôležité faktory. Ten prvým je ekonomický faktor. Ten ekonomický faktor, v tom sa zamerám hlavne na témy chudoby, stresu a nerovnosti. Keď sa pozrieme na nejaké hlavné príčiny smrti po celom svete, ako ich predkladá Svetová zdravotnícka organizácia, tak sú tam ako veľmi jasné rozdiely založené na ekonomickom stave regiónu. Mahatma Gandhi kedysi povedal, že chudoba je najhoršou formou násilia. Jeho slova smerujú k nejakým úplne zbytočným úmrtiam spôsobených chudobou z dôvodu veľkých finančných obmedzení, ktoré majú vplyv na zdravie. Táto myšlienka bola neskôr zahrnutá do pojmu štrukturálneho násilia, ktorý bol definovaný doktorom Jamesom Gligenom ako, citujem, navyšovanie počtu mŕtvych alebo postihnutých, ktorí trpeli alebo trpia tým, že sa ocitli na spodných priečkach spoločnosti. Doktor Gilgen pritom rozlišuje strukturálne a priame násilie, pričom štrukturálne násilie sa deje skôr nepretržito ako sporadicky. Je to trošku také odbornejšie a obšovane napísané, ale ide v podstate o to, že často sa teraz spomína štrukturálne násilie, alebo co to je, ja to za chvíľku vysvetlím, ale budem o tom viac hovoriť. Je nutno poznamenať, že termín násilia sa v tomto kontexte neobmedzil na obvyklú nejakú formu fyzickej újmy, ako je boj alebo nejaké týranie, ale patrí tu často prihľadaný spoločenský útlak alebo nejaké psychické obmedzovanie. Ak by sme spomenuli nejaké príklady, tak takým makropríkladom je veľký výskyt črevných chorôb chudov postihnutých spoločenstvách alebo oblastiach. Tieto choroby zabijú ročne 1,5 milióna detí. Pritom by sa im dal celkom ľahko predchádzať alebo ich s úspechom liečiť. Táto infekcia sa šíri prostredníctvom kontaminovaného jedla, vody alebo od človeka na človeka z dôvodu nedostatečnej hygieny, ale samotná schopnosť prechádzať týmto chorobám a ich zásnosť v porovnaní s vyspelými krajinami nám ukazuje, že pravá príčina úmrtí nie je samotná choroba alebo chudoba, ktorá umožňuje šírenie nákazy. Pretože vo vyspelom tzv. Západnom svete tyto problémy nepretrvávajú. Jednoduchým takým mikropríkladom môžu byť problémy vytvorené ľuďmi vtedy, keď sa objavia nepriaznivé tlaky v rodinných alebo komunitných štruktúrach. Ak by sme predstavili slobodnú matku, ktorá je v nejakých finančných problémoch, vychová svoje dieťa, musí veľa pracovať a tak veľmi obmedzuje čas strávený so svojím dieťatom. A tento finančný nátlak nielenže znižuje nejakú potrebnú podporu pre rozvoj dieťaťa, ale aj u matky sa vytvárajú tendencie k depresiám, úzkostiam, kvôli neustálemu stresu z dlhu, plateniu už toho podobne. To všetko sa neskôr rodine prejaví u dieťaťa a spôsobuje mu ťažkú emocionálnu stratu, ktorá podporuje vznik a vývoj neurotických a nezdravých mentálnych stavov. Napríklad i náchylnosť k drogovej závislosti. Ak o niekoľko rokov neskôr napríklad to dieťa v dôsledku toho, čo prežilo v detstve, umiera na predávkovanie heroínom, tak potom je otázka, že čo vlastne spôsobilo to predávkovanie. Či bol to heroín samotný, alebo vplyv matky, alebo ekonomické podmienky, ktorých matka žila, ktoré jej neumožnili vytvoriť pre dieťa vyrovnané prostredie, aby sa o neho mohla postarať. Tak myslieť si, že môžeme prispôsobiť náš sociokomunický systém a tým vyriešiť všetky tieto problémy na 100%, nejaké krátke dobe, samozrejme absurdné. Čo ale možné, je výrazné zlepšenie situácie sporené s verejným zdravým prostredníctvom zmeny sociokomunických podmienok, čo najviac strategickým spôsobom, aký v súčasnosti si dokážeme, což dokážeme. V štúdii spred viac ako 30 rokov, ktorá sa volá Empirický prehľad štruktúrneho násilia, sa uvádza, že 18 miliónov ľudí ročne zomrie na následky štruktúrneho násilia, ktoré som spomínal vyššie. Samozrejme, od tejto štúdie už uplynul nejaký čas a za tú dobu sa medzera medzi bohatými a chudobnými viac ako zdvojnásobila, čo naznačuje, že aktuálny stav počtu obetí je ešte vyšší. V podstate to znamená, že štruktúrne násilie je najmasovejším zabijakom na tejto planéte. Keď si zoberieme povedzme tých 20 miliónov ľudí ročne za tých, čo neviem, viac ako 30 rokov alebo od druhej svetovej vojny, tak je to viac ako všetky vojnové konflikty, ktoré boli. Pritom sa samozrejme o tomto nehovorí. Nehovorí sa o tom, že každý deň zomrie 20 tisíc ľudí na následky chudoby, pretože nemajú proste čo jesť alebo nemajú potrebné lieky. Pritom sa samozrejme spomínajú úplne iné veci, ktoré sú zaujímavejšie mediálne.
Mm-hmm.
Kľúčovým problémom dnešnej ľudskej populácie je vysoká úmrtnosť na civilizačné ochorenia, alebo tzv. Civilizačné ochorenia, ako sú rakovina, choroby srdca, cievno-mozgové príhody a podobne. Medzi zdánlivo menšie problémy, ktoré nielenže znižujú kvalitu našeho života, ale často je predchádzajú týmto závažným ochoreniam vyššie spomenutým, patria vysoký krvný tlak alebo obezita. Treba mať ale na pamäti, že príčiny týchto fyzických ochorení nemusia byť čisto fyzické v pravom slova zmysle. Súčasné štúdie zistili hlbšiu súvislosť medzi psychosociálnym stresom a zdalivo nesúvisiacimi fyziologickými problémami. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú spoločnými hlavnými príčinami v nízko, stredne a vysokopríjmových chorobách krajinách choroby srdca, infekcie dýchacích ciest, mozgové cievne príhody a rakovina.
Uh-huh.
Sú vlastne tie civilizačné ochorenia. Ak by sme si vybrali len jednu oblasť, a to ochorenia srdca, tak samozrejme medicína nejak pokročila, moderná a zdá sa, že liečba ochorenia viedla k nejakomu celkovému počtu zníženia infarktov, úmrtí vo svete, tak naopak počet diagnóz ochorenia srdca neklesol a podľa niektorých štúdií v zostupe. Ischemická choroba srdca je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie naďalej hlavnou príčinou smrti vo svete. Bolo zistené, že i keď svoju rolu hraje jej genetika, tak u 90% ľudí, ktorí takto zomreli, sa objavili rizikové faktory spôsobené životným štýlom. A celkové dá sa povedať, že prevláda názor, že tejto chorobe sa dá predísť tak, že dôjde k zmene životného štýlu. Svetová zdravotnícka organizácia jasne tvrdí, že po svetovom meradle nižší socioekonomický status prináša viac ochorení srdca a tým pádom viac rizikových faktorov, ktoré k ochorení vedú. Toto ukazuje na priamy ekonomický vzťah k vzniku choroby. To je ten ekonomický faktor verejného zdravia, ktorý som spomínal. Neexistuje žiadny dôkaz, že by genetické rozdiely vo výbave rôznych skupín z rôznych regiónov by mohli byť povedné za tieto odchýlky. Je jasné, že nízka kupná sila ľudí ich vedia k životnému štýlu, ktorý je plný týchto rizikových faktorov. Ak spomenieme, alebo môžeme spomenúť jeden taký vážny dopad, že súčasný socioekonomický systém produkuje tovar zložený na kúpnej sile cieľovej vrstvy obyvateľstva. To súvisí často s otázkou toho poslucháča, ktorý volal na začiatku. Rozhodnutie produkovať nekvalitné potraviny pramení z potreby zisku a pretože väčšina planety je relatívne chudobná, nie je žiadnym prekvapením, že dôsledkom nutnosti prispôsobenia sa trhu musí byť kvalita znižená prospech konkurencieschopnosti na trhu. Inými slovami, existujú rôzne trhy pre rôzne spoločenské triedy a čím nižšia trieda, tým je prirodzenejšia kvalita. Pretože nejde proste vyrábať tovar v najvyššej kvalite a súčasne, aby bol vlastnejší. Ak by sme na ľudí snažili sa nejak pôsobiť aj na vzdelaním v oblasti potravín, tak samozrejme by sa ľudia mohli rozhodnúť sa lepšie stravovať, ale ich finančné obmedzenie spojené s ich situáciou môže toto rozhodnutie urobiť ťažším, ale úplne nemožným. Pretože, ako som hovoril, kvalitnejšie potraviny sú všeobecne drahšie. Čo vidíme, že sa deje aj teraz, hej, že ľudia už odmietajú, povedzme, niektoré nekvalitné potraviny, diskutuje sa o tom v rôznych témach, že v zahraničí máme kvalitnejšie, tu nemáme kvalitné, hej. Ale v skutočnosti tá príčina toho je úplne, úplne nikde inde, úplne hlbšia. Ak by sme sa teraz zarmali na úlohu stresu, stres má veľa väčší vplyv na ochorenia srdca, ako sa pôvodne myslelo, a to nielen vo vzťahu k štatistickému faktu, že ľudia s nízkymi príjmami majú sklony kompenzovať svoju situáciu cigaretami či alkoholom a následkom toho je vysoký krvný tlak a teda ignorujú svoje telo a zdravie, pretože bojujú vlastne o prežitie a o peniaze, aby na to prežitie vlastne mali. Tak zatiaľ tieto faktory sú jasne viditeľné, tak najškodlivejší stres, typ stresu prichádza v podobe stresu psychosociálneho, teda stresu ohľadne psychického stavu človeka k jeho sociálnemu prostrediu. Ak by som to povedal jednoducho, tak ako vysoko sa nachádza na spoločenskom rebríčku. Ešte väčší dopad na verejné zdravie je dôsledok sociálnej nerovnosti, prejavujúce sa našom duševnom a psychickom zdraví. To súvisí s reakciami našeho správania a tendenciami, akými sú napríklad aktívne násilie alebo zneužívanie a z toho vyplývajúcimi emocionálnymi problémami, ako sa depresia, úzkosť a poruchy osobnosti. Vlastne, my si to možno neuvedomujeme ani, ale tá triedna nerovnosť a tie rozdiely, ktoré sú v spoločnosti, to znamená, ako sa vysoko sa nachádza v spoločenskom rebríčku, spôsobuje veľa z problémov, ako sa zdá. Takže ľudia majú tendenciu sa porovnovať a na základe toho, jak je nastavený rebríček hodnot alebo porucha systému hodnot, tak vlastne chcú dosiahnuť na tie vyššie priečky a keďže vďaka tomu, jak ten systém funguje, to nie je možné pre všetkých, tak z toho sú vlastne vystresovaní a to je príčinou aj niektorých poruch. Ak by sme zobrali nejaké posúdenie trendu depresie a úzkosti v vyspelých krajinách, teda krajinách, kde si ľudia intuitívne mysleli, že budú mať väčšiu radosť materiálneho bohatstva, to znamená väčšinou západný svet, tak sa ukazuje veľmi odlišná realita. Rôzne štúdie v priebehu posledných 20-30 rokov potvrdzujú, že výskyt depresie a úzkosti medzi ľuďmi v vyspelom západnom svete neustále narastá. To ste možno tiež už počuli, že povedzme v Amerike má pomaly každý psychiatra a že stúpol predaj antidepresív a rôznych liekov. Tak ono to nie je len tak samo od seba, ale proste je to výsledok socioekonomického systému, ktorý tu máme a tých vplyvov, ktoré na človeka pôsobia. Zatiaľ, čo genetická výbava môže mať vplyv na vznik týchto depresí, trend jasne ukazuje príčinu súvislosť s životným prostredím ako to pravou hnacou silou. Zásaž, že naše relatívne sociálne postavenie má silný vplyv na našu duševnú pohodu. Tak čo sa týka týchto nejakých problémov, tak dosť silne vystupuje jeden, o ktorom by sme si mohli povedať viac, aj to násilné chovanie. Už spomínaný doktor James Gilligan, ktorý je kriminálny psychológ, bývalý šéf Centra pre štúdium násilia na Harvardskej univerzite, vypracoval na túto tému zásadnú prácu s názvom Násilie, naša smrteľná epidémia a jej príčiny. Doktor Gilligan tam jasne vysvetľuje, že extrémne formy násilia nie sú náhodné ani geneticky vyvolané, ale sú to skôr komplexné reakcie, ktoré pochádzajú zo stresových zážitkov a to v dlhodobom krátkodobom horizonte. To znamená žiadne také, že človek je zločinec, pretože sa tak narodil, alebo že proste máme to geneticky dané a podobne. Doktor Gilligan hovorí, citujem, Prehlasujem, že jediný spôsob, ako vysvetliť príčiny násilia, aby sme sa mohli naučiť, ako mu predchádzať, je pristupovať k násiliu ako problému verejného zdravia a preventívneho lekárstva a pozerať na násilie ako príznak život ohrozujúcej patológie, ktorý rovnako všetky formy choroby má príčinu. To znamená, že nezatvárať ľudí do väzení, proste tým nič nevyriešime, tým, že nejak oddelíme toho tzv. Kriminálnika, ale pátrať po príčinách toho, prečo vlastne sa ten jeho čin stal a vlastne ako by sme mohli predísť tomu, aby sa takéto veci nestávali. Vo svojej diagnoze doktor Gilgen jasne vysvetľuje, že najväčšou príčinou násilného chovania je sociálna nerovnosť. Zdôrazňuje vplyv hanby a poníženia ako emocionálny charakteristik tých, ktorí páchajú násilie. V globálnej spoločnosti nielen vzrastúcimi rozdielami v príjmoch, ale i nevyhnutelným prehlbovaním rozdielov v sebohodnotení, pretože tento stav priamo súvisí s úspechom našej práci v rovne bankových a podobne, nejde žiadnym tajomstvom, že pocity menejcennosti, hanby a poníženia nestvoria podstatnú časť našej kultúry. To je to, o čo som hovoril. Že keď je proste nejakom meritkom úspechu toho, že či máme väčší dom alebo drahšie auto, tak ľudia môžu prepadať depresiám alebo pocitom majú pocity menejcennosti, keď proste tohto tzv. Ideálneho stavu nerozsahujú. V rámci nejakého toho socioekonomického kontextu všetko, čo som doteraz zmienil, spochybňuje, že konkurencia, triedy a iné nejaké kapitalistické pojmy motivácia a pokroku sú hnacou silou, čo sa týka sociálnej oblasti a zdravotníctva. Čím viac sa o tom dozvedáme, tým silnejšie stáva argument, že podstata nejakého našeho socioekonomického systému ide cestou späť vo svojom zamerne a zámere. Znamená, že nie sú dôležité pre nás tie ekonomické ukazatele, o ktorých sa teraz hovorí, že neustály hospodársky rast, HDP, alebo proste nejaké indexy nezamestnanosti a podobné veci. Proste to nič nehovorí o tom, ako sa máme alebo nemáme. A tie rôzne štúdie, ktoré boli uvedené aj v príručke, kde si ich môžu poslucháči proste dohľadať, tam tých štúdií je hrozne veľa, ukazujú, že, tak som už hovoril, aj tie vyspelé západné spoločnosti, alebo tá vyspelá západná spoločnosť, kde by bol predpoklad, že proste je tu nejaká tá hojnosť materiálna a tak, tak naopak tie problémy sú ešte horšie ako v iných takzvaných zaostalých krajinách.
Ano.
A výsledkom tohoto systému, ako je nastavený, je skrytá forma násilia väčšieho obyvateľstvu a z tohoto dôvodu sú problémy verejného zdravia, ako vidíme, skutočné problémy ľudských občianskych práv, pretože jednoducho nie je v dnešnej dobe už potreba, aby existovali. Keď vidíme nejakú odhorovicu genocídu niekde vo svete, čo ja viem, niekde niekoho linčujú alebo tak, čo nám predkladá televízia alebo iné médiá, tak protestujeme proti týmto hrozným činom čisto z nejakých morálnych dôvodov, pretože sme boli nejak vychovaní, aby sme povedzme k tomu zaujali takýto postoj. Ako ale zareagovať v prípade, keď existuje neustála genocída, ktorá je neviditeľná, nehovorí sa o nej, ale je veľmi reálna, udržovaná nie konkrétnymi osobami alebo skupinou, ale poruchou vychádzajúcou zo stresu účinkom generálnych tradičných metód ľudskej interakcie a ekonomického sporenia, ktoré boli tvorne uzakonené. To znamená týmto našim systémom, ktorý tu máme. To je to, o čom som hovoril, že to štrukturálne násilie zabije ročne viac ako 20 miliónov ľudí. Prakticky každý deň umierajú, každých pár sekúnd umrie človek, pretože povedzme nemá prístup k jedlu, k liekom alebo k nejakým iným základným životným potrebám alebo k vode. A my o tom nehovoríme. Nie je jasný vynik, na ktorý by sme mohli ukázať jedine my všetci. A proste otázka je, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Ale tento problém vlastne je na dlhšiu debatu a necháme ho na iné témy, ktoré budeme rozoberať. Takže takto v krátkosti som povedal, čo sa týka definície verejného zdravia, o čo vlastne ide, že nie je to nejaké zdravotníctvo alebo otázka, ak by sme riešili prístup k zdravotníctvu, ale je to otázka vlastne ľudského zdravia, čo sa týka tohto nášho socioekonomického systému nastavení.
Áno, úplne jasne řečeno, pokud by se změnily tady ty podmínky v této společnosti tak, aby lidi nebyli v takovém stresu, tak by jsme se prakticky vyhli hodně a hodně nemocím, který musíme řešit dnes, jestli jsem dobře rozuměl.
Áno, asi tak. Proste máme tu to, že ľudia, povedzme, že stúpa počet civilizačných ochorení, aj keď máme lepšie metódy, ako ich liečiť, ale stále ten počet narastá, že tu viac a viac ľudí potrebuje psychiatra alebo proste lieky, aby zvládali tú situáciu, ktorú majú a že už nedokážu riešiť. Tak to všetko sa nedieje len tak samo od seba. Je to proste spôsobené tým, jak sme si ten systém vymysleli a nastavili, a nielen teda my, ale aj všetky predchádzajúce generácie pred nami. Jak si to ľudstvo proste nastavilo, a v dnešnej dobe už vieme, že to takto fungovať nemusí, že máme prostriedky na to, aby to nemuselo takto byť, že proste máme prostriedky na to ako ľudstvo, aby nikto nemusel hľadovať, že by nemuseli tých 20 000 ľudí denne umrieť proste od hladu, pretože to jedlo máme, dokážeme ho vyrobiť. Že by nemuseli proste umierať tie milióny detí každý rok, povedzme v tom v Afrike alebo niekde v Ázii na červené ochorenia, pretože lieky preto máme, dokážeme to vyrobiť v dostatočnom množstve. Akurát proste, ako sme hovorili, tie peniaze sa niekedy brzdou a tá distribúcia tých zdrojov proste je nerovnomerná a nedostane sa tie prostriedky k tým, ktorí to potrebujú.
Dobre. Tak jo, já si myslím, Jane, že už toho máš dost, že jsi tady povídal skoro půl hodiny, možná, že i o trochu díl. No, a to vlastně ne. Dobře, a já bych dal teda písničku teď nějakou, která se taky týká možná trochu zdraví, to je o Chemtrails, jistě víte všichni, o co jde. A dál potom, myslím, bude pokračovat někdo jiný, vypadá to na Petra, že jo? Petře, neusnul si tam, jsi tam ještě, Taubinger, Petře?
Jsem tady.
Výborně.
Mohli bychom odpovědět na otázku toho posluchače za začátku. On je to, tuto tému, vlastne, ktorú on spomenul, vlastne tá tržná efektivita a technická efektivita, to je vlastne jedna celá kapitola príručky, ktorá bude predmetom niektoré z ďalších relácií. A samozrejme v krátkosti mu odpovieme.
Dobře, takže ja počnem takovou písničku. Vy mezi tím, vážení posluchači, kdybyste chtěli se na něco zeptat, tak po písničce můžete zavolat 608 12 14 19 nebo ten SVCS-vysílání.
Jak podle nich
Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Tak, krásná písnička, která měla souvislost s tím, co jsme probírali předtím, to znamená se zdravím, veřejné zdraví. A to bylo o chemtrali, jestli jste dobře poslouchali slova. Tak a my tu opět máme naše hosty. Vidím, že nám tu někdo volá, tak to je dobře, to měl akorát krásně načasovaný, protože já to teď vemu a to bude určitě k tématu. Halo, slyšíme se, kdo pak nám volá?
A dobrý večer, tady je Pepa z Prahy.
Dobrý večer, pane Pepo.
Já jsem chtěl říct, že jsem velký fanda toho Zeitgeistu a že už to sleduji nějakých 8 let asi, co už vlastně vyšel ten první film, to The Movie. A že se mi právě líbí, že to mají velice dopodrobna propracované.
Tak to bych to bych do vás neřekl.
No vidíte.
Samé milé překvapení poslední době na mě hrnete. To je fajn. Dobře, tak povídejte, co jste chtěl říct tomu.
No já jsem chtěl říct právě, že v první části, jak tam právě probíral tu situaci v tom dnešním světě, jak je to o té chudobě a tomu se může přičít spousta jiných věcí ohledně válek a korupce a vlastně všeho. A vy jste v tom posledním pořadu, to už je celkem jedné, to bylo toho 14.9. nebo kdy, jste tam ke konci se zmínili vlastně, co znamená to, ten název to Zeitgeist, jakože to je ten duch doby. A bylo to nějak ke konci toho pořadu, až potom nedošlo k tomu vysvětlení a tak nějak zůstalo ve vzduchu, že vy jste říkal, jako ví pane Hlavka,
ano,
že to Zeitgeist jako znamená, že to je jako jejich označení, že oni jsou tím duchem doby. Jo? Ale já to tak nevidím. Já bych právě chtěl, jestli by se k tomu mohli potom i oni vyjádřit. Já to vidím tak, že právě to, co tam teď popisovali těch, nejme tomu 30 minut, tak to byl právě ten duch doby, ta situace, v které my žijeme. Jo? Já tomu říkám satanov systém, ale to je ten duch doby.
Jo.
A proto se to nazývá ten Zeitgeist, ten duch doby. Jo? Takže ne, že oni jako to hnutí jsou tím duchem doby, ale že popisují právě ten nesprávný systém, ten duch doby, v kterém žijeme.
Ale oni zároveň i navrhují naprosto nový systém a to je právě v tom to určitě, ta komplexnost, to je ono. Ano.
To určitě, to souhlasím. Tak jestli by se mohli k tomu vyjádřit, jestli jsem to takhle jako pochopil správně, že já už od prvního filmu, který jsem od nich sledoval a viděl jsem všechny tři, plus nějaké další komponenty, co tam mají. A vlastně na mě dýchá ten popis jako těch nešvarů v té dnešní době, že to je ten špatný duch doby.
Protože to je všechno, já si můžu o těch myšlenkových změnách, o tom, tak by mi zajímalo právě, jak jste reagoval třeba vy, jak se vám změnilo vaše myšlení, třeba když jste to sledoval prvně, když jste se o tom dozvěděl, a jestli jste to hned prvně bral jako, že to je ono, nebo jestli jste z kraje říkal, to je nesmysl, to je utopie a podobně. Konkrétně u vás by mě to docela zajímalo.
Já když jsem viděl ten první film před těmi 8 lety, jasný, tak mě to okamžitě zasáhlo a okamžitě jsem věděl, to je ono. To je přesně ono. Jako, jo, že to prostě jsem viděl, jako, že to je to, co se jednou uskuteční. Jestli se to uskuteční za 10, za 20, za 30 nebo za 50. Teď jsem si tak jenom doplnil určité informace, jak říkali v tom minulém pořadu, že jsou ty biosociální tlaky, které nás donutí, že to možná bude během 20-30 let, jo? Takže v pořádku, já to připouštím to. Ale že jsem si říkal, to je přesně ono, takhle to jednou musí dopadnout.
Takže to vypadá, že už jste na to byl nastavený, jenom prostě vás to zasáhlo, jenom to ve vás prostě to probudilo, to, co ve vás bylo. Neuměl jste to nějak prezentovat, neuměl jste to prostě nějak si, jak si vysvětlit nebo to. A přijde někdo, já na tom byl podobně totiž, ano? Takže to mě zajímá velmi.
Já jsem vždycky byl jako fanda různých sci-fi seriálů a tak podobně, jo, jako science fiction a v podstatě tam všude, jako jo, v tom Atlantis a tak povědců, ty různé seriály, tak no, mají bezpeněžní systém a spravedlivou společnost a tak dále, že, ale to je o nějaké 3-4 století dál třeba situované, jo. A já jsem si vždycky říkal, ale to je přece jasné, jako jednou to prostě tomu lístu musí docvaknout, jako že nemůžou takhle žít úplně hrozným způsobem a potom jsem viděl to hnutí Zeitgeist a vlastně jsem říkal, to je super, teď už jsou lidé, kteří o tom přemýšlejí, už se to popsalo. Já totiž mám takovou tezi, že když se problémy popíšou,
tak pojmenujou, tak oni se začnou řešit.
No samozřejmě, to je přesně ono.
Jo,
takže... to je jasný, to je přesně, to je jasný.
A proto já právě mám jako dobrý takový vnitřní pozitivní pocit, že je spousta takových hnutí alternativních, jo, a které se o to zajímají. Jediné, co mě jako vadí, tak to je ta strašná nasrávačka, která tady byla 2 hodiny předtím, jako jo.
Všechno musí být, bohužel.
Ale jsem rád, že teď je takový pozitivní pořad, který opravdu jde k jádru a ukazuje řešení a já to cítím, že to je přesně ono.
Zrovna od vás bych to fakt nečekal, ale to no, je, o to je to lepší. Děkujeme moc za zavolání. Volá další posluchač, tak já ho teda ještě vezmu, aby něco k tomu řekl. A děkujeme moc, mějte se, naschle. Tak, máme tady Jardu Mencla, to nesmíme opomenout. Ahoj, Jardo.
No, dobrý večer. Já bych se toho vašeho Pepi chtěl zeptat.
A už bohužel to nepůjde.
Už zmizel, jo?
Tak, no tak když voláš ty, tak nemůžeš.
Jasně. Jestli si myslíš, že se toho vůbec jakoby dožije. A na adresu hochu z Zeitgeistu bych si přál, kdybych někde zaznamenal nějaký přechodový plán, to znamená, co se bude dít, než se do společnost dostane do té jejich fáze. Protože všechno musí mít nějaký postupový přechodový plán, aby se to mohlo postupně jakoby uskutečnit. Nic se nedá udělat mávnutí kouzelným proutkem. Ten já jsem sice měl, ale někde jsem ho ztratil na zahradě. Jako.
Se tě zlomil, no jasně, no to je ono. No. Dobrý, tak jo, Jardo, díky moc, my se hezky a musíme taky dát prostor.
Ať mi na to odpoví, jo.
Dobrý, díky, on průběžně z toho určitě to vyplyne. Ahoj. Tak konečně. Jane, ty jsi toho moderátor, ty skupinky vaší, tak povídej, nebo...
Já bych jenom stručně možná přeskočil Jana, ale opravdu jenom stručně, protože už když jsem slyšel posluchače toho prvního, tak jsem si říkal, chtěl jsem už odpovědět, takže bych mu rád odpověděl teda aspoň za sebe. Hnutí Zeitgeist, duch doby, v podstatě ano, on to pochopil zcela správně, podle mého pohledu. Jo, to znamená, my to taky, nebo aspoň já to taky tak vnímám a ten duch doby v podstatě znamená vlastně duch, ve které tahle ta společnost celá celoplanetárně existuje, žije a někdy se taky říká, nebo dokonce je to i napsáno v nějakých textech hnutí, že všichni jsme hnutí Zeitgeist, ať se nám to líbí nebo ne. Pro někoho by to možná znělo dost divně, ale když se na to věto zamyslíme a uvědomíme si, kde žijeme, že jsme všichni v podstatě jeden organismus, že lidé mají momentálně sice různé názory, ale postupným poznáváním přírodních zákonů a světem kolem nás se těch názorů pomalinku zbavují, protože vlastně to sjednocení opravdu vzniká teprve na základě nějakého vzdělávacího procesu, který samozřejmě podle toho, jak si nastavíme, tak bude rychlejší nebo pomalejší. Pokud si ho nastavíme špatně, tak ty ekobiosociální tlaky nás donutí, pokud budeme chtít přežít, abychom si ho nastavili lépe. Jo, takže za mě jednoznačně líbilo se mi to, co řekl posluchač, protože si myslím, že lépe to vystihnout nemohl.
Výborně.
Můžu doplnit?
Určitě.
Hlavně teda hnutí Zeitgeist znamená, že hýbáme duchem doby. To znamená, jak tady Petr říkal, že všichni jsme hnutí Zeitgeist, tak to znamená, že prostě všichni lidé hýbají tím duchem doby, i když to neví ani. Prostě chceme se někam posunout a z toho plyne to jméno. No. Když bych teda pak přešel na ten další dotaz, jestli máme ten přechodový plán, tak znova, my se zabýváme hlavně tím, že šíříme informace o tom, jak tento systém funguje a jak by fungoval ten následující systém. To je primární úděl hnutí. Ale trošku se začínáme zabývat právě i tím přechodným obdobím a těch variant je samozřejmě hodně. Je spousta projektů, který se tím zabývají. Můžu zmínit třeba základní příjem, systém Volník, ekonomická reforma. Tihleti dva poslední, které jsem jmenoval, tak v podstatě jsme se s nimi shodli na tom, že to je jenom nějaké meziobdobí a může to klidně postupovat k té ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích, o které my mluvíme. Pak samozřejmě je tady spoustu dalších projektů. jako co je potřeba udělat. Je potřeba vytvořit takovou automatizovanou produkci jídla, energie na takové úrovni, že se cena postupně sníží až úplně na nulu. Prostě je základem zajistit základní životní potřeby všech lidí a ty naše projekty, které děláme, tak postupem času povedou právě k tady tomu, budeme řešit tyhle ty konkrétní věci.
Já si k tomu můžu, já si myslím, že právě tím přechodovým obdobím nějakým, možná že krátkým, možná že hodně dlouhým, může být právě ty projekty, které vyloženě nejsou bez peněz, ale odstraňují ten úrok, to znamená buď ten volník, nebo podle mě ještě lépe propracovaná ekonomická reforma. Asi tak si myslím. Je to tak?
Tak no. Může to tak být, nikdo neví, dá se povědět, co bude.
My to spíš vnímám, nebo aspoň já, jako trošičku formu záplat, nicméně je to pozitivní společenský posun, že v té společnosti se něco děje, že ty lidé bez, bohužel, i když nemají jakoby zcela informace, vědí, že je něco špatně a snaží se prostě o nějakou změnu, což je všechno pozitivní. To vnímáme velmi pozitivně. Nicméně hnutí se jako přímo jakoby tímto nezabývá. My v podstatě analyzujeme a vycházíme vlastně z faktů a plus ukazujeme prostě, čeho jsme technicky schopni. A teď ten přechod, to je právě to, do čeho by se měli zapojit všichni, protože nikdo neví, jak přesně ten přechod bude vypadat. Jo, to je opravdu věc vlastně jakéhosi sjednocování lidí a jakési odmítání. Aktivně se jakoby postupně, když člověk na to přijde a stotožní se s tím, vlastní zkušenosti, tak jako vlastně aktivně snižovat svou spotřebu například, což je krásný protest, protože celý ten systém živí spotřeba. A lidstvo, pokud by se sjednotilo, tak zítra můžeme být novou společnost. Jo, samozřejmě, že tím, že jsme názorově rozděleni a lidé prostě mají velmi nízkou gramotnost ohledně socioekonomických záležitostí a ve školách se to neučí, tak je logické, že ta společnost jako názorově rozdělená se potom lépe ovládá prostě stávajícími strukturami. Takže naším výhradním posláním, nebo to, co já teda vnímám jako nejdůležitější úkol, je vlastně šíření a sdílení těchto informací, aby si lidé sami uvědomili, protože to, co chceme, my nechceme další násilnou společnost nebo diktaturu, my chceme, aby ti lidé, nebo bylo by to hezky, kdyby ti lidé na to přišli sami a když se vytvoří tímto dobrovolným způsobem, tím, že lidé pochopí, jak ty věci fungují a pochopí, že můžou fungovat i jinak a budou chtít to udělat, tak to prostě udělají. Jedinou moc v té společnosti mají lidé, kteří se sjednotí. To není žádná horní elita. Ta elita vládne jenom díky tomu, že lidé jsou názorově rozděleni a vlastně sami ze sebe udělali otroky. Jako přiznejme si to pro Boha, když tady není žádný viník. Pokud chcete někdo hledat viníky, tak ta masa je tím viníkem, protože my vlastně to celé udržujeme a vlastně vytváříme ten funkční mechanismus té společnosti. My jsme ty kolečka a následkem té debilizace, jako té zpětné vazby pomocí médií, vlastně se v tom ještě ujišťujeme. Jo, to jsou ty krásné termíny, jako je demokracie, jako je komunismus, jako je kapitalismus, jako je, já nevím, teď utečenecká vlna, války, různé termíny, které se hodně používají. Všimejte si výroky politiků, co vlastně říkají, jakým způsobem to říkají a dojdete přesně na ten klíč, proč lidé fungují, jak fungují. Jo? Takže opravdu jednoduchým mechanismem je vypnout klasický mainstream, jo, a začít přemýšlet a vzdělávat se a potom a průběhu samozřejmě selektovat ty informace. Jo? Díky internetu je možno hledat, ale ne těch 99% nesmyslů, co tam je, samozřejmě to je logický odpad vlastně marketingu, včetně reklam a podobně. Takže toto jsou věci, které postupně uvidíte. Pokud ještě dneska nevidíte jako silně spamující a obtěžující záležitost, jo, tak právě tímto studiem to uvidíte. Jo. Takže potom je strašně jednoduché tu společnost změnit. To není žádný problém ji změnit, protože techniku na to dneska máme. Před 100 lety jsme nemohli udělat ještě jakoby nahradit monetární správu zdrojů, inteligentní správu zdrojů, protože před 100 lety jsme neměli vyspělé informační technologie. To znamená, že i když ten systém selhával už před 100 lety, tak jsme to prostě technicky nemohli udělat. Ale dneska ano, dneska prostě ty technologie máme, ale bohužel máme ještě středověké myšlení, které spadá někdy do roku 1800. My jsme myšlením 200 let pozadu a stále prostě myslíme v ideologických termínech. A přitom prostě technika je bržděna, vývoj technologie prudce bržděn právě tím socioekonomickým mechanismem. Jo? Takové ty argumenty, jakože kapitalismus vytvořil tohleto nebo ono, to jsou naprostý nesmysl, protože nemáte s čím srovnávat. Kdybyste tohleto celé zapomněli, tyhle ty termíny, které do vás byly vtlačeny těmi médií a zjistili, co je skutečnou motivací jeho pokroku, tak byste se dopátrali i statisticky, i vědeckým výzkumem úplně k něčemu jinému. Takže zahoďte tyhle ty ideologické bláboly, které do vás nahustil mainstream a celá společnost, jo, a neustále to opakují, a podívejte se na svět opravdu otevřenýma očima, otevřete mysl a, jak se říká, vylezte z krabice.
Hmm. Tady je hezké říci, jakým způsobem funguje mainstream a jakým způsobem fungují takzvaná alternativní média. Já bych možná alternativní média nazval skutečnými médii a mainstream nazval alternativním médiem. Pojďme nazývat věci pravými jmény. Když se podíváme třeba na mainstream, jakým způsobem nás informuje o různých zprávách, novinkách, aktualitách a podobně, tak si můžete všimnout dost často, zejména na jednom nejmenovaném českém serveru,
jen ho řekni.
Novinky.cz, ano. Můžu to říct, neboť vlastně jsem schopen doložit fakta, konkrétní články jsou tam každý den tou formou, kterou teď uvedu, tak tyto články vůbec neobsahují zdroje na jakékoliv studie. Oni třeba napíší, že, nebo teda drtivá většina z nich, samozřejmě nechci křivdit, občas se poštěstí, ale drtivá většina těchto článků řekne, že vědci z nějaké univerzity, jo, nebo tamhle v této fabrice někdo zjistil, ale už tam není ten zdroj, není tam odkaz na ten článek anglický nebo jiný, jo, německý, švýcarský a podobně. To už tam jaksi chybí. Opakovaně jsem žádal v internetových diskuzích, aby mi tyto zdroje byly poskytnuty, a většinou teda ignorace nebo nějaké nesmyslné odpovědi, ale to bych neřešil.
To nemůžeš paní chtít, to nejde.
Tak, a když se podíváme třeba po skutečných faktech, tak já teďka tady udělám trošku reklamu. Doufám, že to nevadí, ale jedná se o média. Líbí se mi například server aeronet.cz, který nazývá věci pravými jmény a kde opravdu jsou odkazy na různé studie a na různé zdroje, je jich tam opravdu hodně. A nebo třeba se mi líbí, i když nevím, jestli jde o alternativní médium, jsem objevil, vím, že to existuje už delší dobu, ale já jsem to objevil teprve nedávno, server demagog.cz. Například uvedu, když byla nedávno debata mezi panem Kalouskem a Babišem, jakým způsobem se tam spolu bavili, jaké uváděli argumenty, tak na demagog.cz asi po dvou dnech, nebo snad už druhý den, byla docela zajímavě uvedená kompletní analýza všeho, co říkali, a i z důkazy, co je pravda, co je nepravda, co se dá, nedá doložit a podobně. Takže doporučím třeba ten částečně asi politický server demagog.cz. Jinak, co se týče kdyby, jakby, co by a podobně, tak v podstatě ta změna společnosti je nevyhnutelná. Jo, to, co tady bude, ta bezpečná společnost, respektive ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích, ta se uskuteční, ať se nám to líbí nebo ne. Neboť buď se uskuteční tato společnost racionální, nebo se neuskuteční žádná. A pokud se chceme bavit o tom, co je a není utopie, tak pokud někdo chce nazývat tuto společnost utopií, může, ale je to zatím názor, neboť tato společnost tady zatím nebyla, do této společnosti se postupně překlopíme, ale co je 100% utopií, co není názor, ale fakt, je náš současný socioekonomický systém, náš současný monetární systém. Když se podíváme, jakým způsobem se vytváří peníze, že se vytváří z ničeho a že vlastně ten finanční tok, který tady plyne, tak s každou jakoukoliv půjčkou nebo jakýmkoliv obchodem, tak vlastně nevědomky a nepřímo poškuzujeme jiné, zpravidla ty chudší, čím se rozevíráme nůžky mezi bohatými a chudými, tak zjistíme, že nejvíce utrpení právě dělá ten úročný systém. Jo. Takže pokud se chceme podívat na to, co je a co není utopie, tak tento náš současný monetární socioekonomický systém je 100% absolutní utopií. Vždycky byl, je a bude. Kdežto ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích vychází z vědeckých přístupů, vědeckých principů, přírodních zdrojů. Tento utopií být může, ale podle našeho vědomí, podle toho, co jsme zjistili, co jsme načetli, zdroje, které jsme četli, které prezentujeme a podobně, jelikož vlastně na téměř většinu záležitostí máme odpověď, tak se nám nezdá, že by toto bylo utopií. Naopak, vypadá to na poměrně velmi propracovaný systém, který může fungovat a bude fungovat. neboť vlastně v ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích třeba tato i láme nesmysly typu, že jsme v současné době přelidněná planeta, že nás tady téměř 7 miliard, že nás to neuživí, je to samozřejmě nesmysl. Dokáže naše planeta s racionálním využití zdrojů uživit mnohem více než dvojnásobek lidí a podobně. Takže opravdu bych nejdříve studoval, než bych něco řekl, a pokud chceme třeba někoho napadat s někým a něco tvrdit, tak pojďme třeba místo říkání argumentů po většinu názorů spíš je pokládat ty argumenty formou dotazů a zjištěme, jak to je tím, že se nejprve zeptáme, jak to je, a buď nám bude odpovězeno, nebo nebude odpovězeno. Takhle bych to asi viděl.
Tak no, základ, já bych možná si můžu doplnit.
Doplň, určitě.
Jenom tak stručně, co mě napadlo, prostě přeorientovat lidi na jeden důležitý fakt, prostě pojďme všichni hledat nejnižšího společného jmenovatele tady těch problémů, co máme na planetě. Tak, protože tak. I utečenecká krize je v podstatě jenom symptom. Jo? To bylo naše vyjádření z minulého pořadu, kdy v podstatě, nebo moje, kdy vlastně jsem to, někdo se zeptal na to, jak bychom tohle to řešili. Ale to je právě problém, nebo respektive odvádění od podstaty věci.
Jasně. Nevypadl
si? Jestli to bude tato krize,
nezvykle přestal mluvit, víš? Ty jsi nezvykle přestal mluvit, tak jsem nečekal, že to jako byla tečka za větou.
Halo? No? Slyšíš mě?
Ano, už.
Jo, už.
Ne, já jsem nepřestal mluvit, nevím. Tak kde jsem domluvil teda?
No, povídej dál, to nebylo nic dlouhýho. Dobrý, jo. Dlouhá pauza to nebylo.
To znamená, že v podstatě i tady tyhle ty věci, jako je krize ohledně utečenců nebo další krize, války a podobně, teď to tady máme stále. A lidem se neustále odvádí pozornost od podstaty problému. Jo, pojďme se zaměřit na to, jaké jsou skutečné příčiny. A to se vlastně týká i tématu veřejného zdraví, jak dneska o tom mluvil Jan, protože to jsou všechno věci, jako to jsou vlastně příznaky, symptomy jakéhosi hlubšího problému, který tady máme už 200 let, jo, nebo respektive více než 100 let zhruba, mezi 100 a 200 lety, kdy ta technologie opravdu začala narážet na finanční systém, a to jsou dvě nekompatibilní věci. Buď chceme technologii a vyspělou společnost, anebo chceme peníze a potom nedostatek a možnost růstu. Víme, že v konečné planetě není možný neomezený růst, takže je to jenom dočasná věc, kdy buď zanikneme, anebo se budeme muset překlopit, jak říkal Martin, do inteligentní správy zdrojů. To znamená, my nemáme alternativu. Hnutí Zeitgeist nikdy nebude nabízet žádné alternativy. My máme jedinou možnost.
Zase se vypadl. No, dobrý.
Co můžou ti lidé, ti ostatní, než to pochopí, nebo než se vytvoří takové ty předpoklady pro nějakou lepší společnost, je buď čekat, šířit, sdílet, šířit osvětu a sami vlastně jakoby nepodporovat ten systém aktivně, a nebo prostě, toto prostě je určitý způsob frustrace, které může nastat určitých lidí, kteří ty věci už vidí, mají pojmenované, jim to jasné, ale bohužel se musí vést v této společnosti dál a můžou samozřejmě přispět svým dílem, ti, kteří to pochopili, právě tím sdílením. To k tomu bych v podstatě chtěl ty lidi vyzvat, protože ono to na jedné straně není lehké být trošičku jakoby mimo, ale je nás čím dál více. To znamená, že to uvědomění díky biosociálním tlakům v té společnosti prostě roste. A to je určitá záruka toho. Otázkou je samozřejmě, jestli skutečně na to máme. Jestli se nakonec nezredukujeme a přijdeme o tyhle ty výdobytky, to znamená o ty technologie, a začneme někde, vrátíme se na 2 miliardy a populace a začneme někde ve středověku. A nebo prostě to dokážeme prostě udělat a tím pádem nám všechny ty výdobytky zůstanou a překlopíme se do mnohem lepší společnosti, která už nebude třídně rozdělena. Protože tam...
Zase výpadek. Tak Petře,
ostatní jsou peníze, struktury, jo.
Jsou to takový dost velký výpadky. Vy ostatní slyšíte Petra, nebo ne?
Ne.
Takže to je u něj. Jasně, v pořádku.
Já pak teda, když tak zkusím počkat, než se Petr z toho dostane z výpadku, nebo už si je slyšet.
No, já teda vidím, že svítím, ale nemám problémy s pojením.
No, ale my máme s tebou.
Když tak já bych tady jenom něco řekl, teda, co se týče toho sdílení, tak sdílení pro budoucnost je skutečně nutné. Neboť jak vlastně chceme pokračovat v rozvíjení společnosti, když existují patenty a ochranné známky. Patenty a ochranné známky považuji za jedno z největších zel nebo z největších špatností našeho systému. Jo? Každý si něco vymyslí, něco vytvoří a okamžitě si to schová, zapatentuje, všechno se zakáže. a nemůžeme se nějak rozvíjet. Naopak jsem přesvědčený, že pokud by se patenty a ochranné známky všechny uvolnily, tak ty nejenom, že by společnost začala zase postupně pokračovat v rozvoji, ale je to kompatibilní i s tímto současným socioekonomickým systémem, protože vlastně pak bychom mohli mezi sebou konkurovat zdravě. To znamená patenty a vše by se uvolnilo, všichni by dostali přístup ke všemu a pak by tady ta konkurence byla tou formou, že kdo to dokáže lepší, tak to se tady uchytí. Jo, proč vlastně vyrábět něco, co je zastaralé, jenom proto, že vlastně nemůžu vyrábět nic nového, neboť mi to zakazuje někdo jiný. Jo, to je taková docela kritická věc. Ještě jsem chtěl říct něco, ale to mi trošku uteklo, tak třeba za chvilku.
Já bych možno na to nadvězal a současně odpovědal tomu prvému posluchačovi, který volal, ohledně toho, proč dovážeme něco a proč nevyrábáme a tak. Souvisí to i s tými právami, alebo jak to Martin spomínal, s tou výrobou. A jak už jsem spomínal, máme tu technickou efektivitu a tržnou efektivitu. Tržná efektivita, která je teraz důležitá pro ten tržný systém, který máme, to znamená, že musíte prostě ten výrobok vyrobit tak, aby šel na tom trhu predať. To je prostě jeho nejdůležitější ukazatel. Nie je dôležité kvalita, nie je dôležité povedzme, jak dlho vydrží a podobne, ale proste je dôležité, aby sa to predalo, aby bola zachovaná tá cyklická spotreba, ktorá je vlastne tým hnacím motorom súčasnej ekonomiky. Napriek tomu, alebo naopak k tomu je tá tržná efektivita, to znamená, že snažíme sa vyrobiť výrobok tak, aby bol čo najkvalitnejší a čo vydrží čo najdlhšie. To znamená, aj v tej ekonomike je založená pri tom zákonoch a zdrojoch, je to vlastne jedno z kritérií, aby tie výrobky proste boli vyrobené z najlepších materiálov alebo relatívne najlepších, ktorých máme k dispozícii, aby to proste čo najdlhšie vydržalo, aby sa to dalo recyklovať, aby to bolo modifikovateľné a podobne. No a prečo proste nevyrábame a dovážame? Je to práve tá tržná efektivita, ktorá nás k tomu núti, pretože aj keď napríklad máme tu rovnaký zdroj surovín alebo pracovná sila, proste ľudia, ako v niekde na svete, tak tá cena tej práce alebo cena tých materiálov nie je všade stejná, aj keď logicky by mala byť rovnaká. Takže vlastne firmy, aby boli konkurencieschopné na trhu, tak sú nutené k tomu, aby proste vyhľadávali tie zdroje, či už práce alebo surovín niekde inde, je tá cena nižšia. To znamená, jediným merítkom je tá cena, aby bola tá tržná efektivita zachovaná, to znamená tá konkurencieschopnosť na trhu, a nebere sa do úvahy toho, že sa to dováža cez polku sveta, že sa pri tom spália nejaké pohonné hmoty, aj pretože sa nakúpia zase niekde inde, kde stojí menej, že proste ľudia nebudú mať prácu v nejakom regióne, že proste tá kvalita bude iná. To sú úplne podrobné faktory, ktoré sa neberú do úvahy. My to podrobnejšie rozoberieme v jednej z následujúcich esejí, pretože celá vlastne jedna esej v príručke a my budeme mať vysielanie celé jedno, ktoré sa bude venovať tejto téme. Ale v krátkosti proste je to kvôli tomu, že ten náš systém je nastavený tak, že proste ten trh nutí tie firmy, aby to robili aj. To nie je o tom, že či tie firmy chcú alebo nechcú. Keď to proste neurobia, tak nebudú konkurencieschopné a proste zaniknú aj. A ich miesto prevezme niekto iný. Pretože tu nie je nejaký nekonečný trh, kde proste nejaký nový subjekt príde a zoberie si s nejaký proste ďalší podiel na trhu.
Ano,
mám nejakú spätnú väzbu.
No, já totiž tady mám teďko, mi někdo volá, vydržte to chvilku, protože volá po Skypeu, tak tam asi trochu ty zpětné vězby bude. Haló, slyšíme se? Martino?
Ano, dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, ožilte trochu tu, nebo omluvte trochu tu zpětnou vazbu, takový to echo, bohužel to jinak asi nepůjde.
Vůbec mi to nevadí, já jsem spokojená tak, jak to je, i s tím vaším programem super. Chtěla bych, jestli jsem neskočila do řeči.
No, to jinak nejde.
Jo, tak chtěla bych poděkovat hnutí Zeitgeist a přesně jako ten posluchač, který tam o tom mluvil, já jsem před lety právě viděla, to bylo ještě bez dabinku, jenom titulky, ty videa a opravdu mi to úplně sedlo. Říkám si, tak tohle je prostě to pravý ořechový, jako pro tu planetu. Já bych se chtěla zeptat, poděkovat aktivistům hnutí Zeitgeist, protože oni přesně dělají to, co každý se jich ptá, jako, a co teda jako hodlají dělat, jak to chtějí změnit. No, to nejde, to každý musí sám u sebe začít, že jo, to všichni ano. Víme. A chtěla bych se jí zeptat, jestli je možný, a jak by to třeba dlouho trvalo, kdyby se třeba, dejme tomu, naše republika, nebo i dejme tomu Evropa, jako odštípnout se vlastně od zdrojů zboží, co se týče těch transatlantických, jako nejenom dohod, ale toho konzumenství, vlastně toho, co se převáží po těch lodích a toho šíleného množství zboží, jestli bychom si jako byli soběstační. Já osobně se domnívám, že určitě ano, protože my to zboží nepotřebujeme. Hmm. Ale jaký má na to názor aktivisté hnutí Zeitgeist? To je moje otázka. No. A děkuji moc za super vysílání i za hnutí Zeitgeist.
Díky taky, mějte se, nashledanou.
Hezký večer, nashledanou.
Tak, já to tak. Takhle stopnu, je to dost šumí a dělá echo. Tak, povídejte, jaký...
Já bych odpověděl za sebe jedním slovem. Ano, nech se ostatní vyjádří konkrétněji, pokud chtějí.
Tak Michale, já můžeš... No, ono je to taká zložitá otázka. Hej. Prostě my nemůžeme rozmýšlet len lokálně o nás, protože svět je globální, prostě či se nám to páči, alebo v dnešní době. Všetko je za všetkým previazané. A viem, že je tu taká snaha, ja som tiež mal nejakú takú snahu proste rozhodovať sa lokálne a meniť niečo a tak, ale proste ono to nejde. No ako samozrejme, povedzme, čo už sme tu spomínali nejaké tie riešenia v tej prechodovej fáze ako základný príjem, už sa testuje v niektorých menších komunitách, povedzme niektoré mesta to testujú, alebo aj niektoré menšie celky na svete. Samozrejme, musia proste, to nejde len ako keby sa odstrihnúť. Je to súvisí so zmenou systému hodnot. Proste musí sa tá spoločnosť fungovať na úplne inom princípe. Ekonomika nesmie byť založená na neustalom raste a hrubom domácom produkte a proste neustalej produkcii, ale musíme sa preorientovať. Samozrejme by to šlo a myslím si, že ak by napríklad ten základný príjem sa niekde uchytil a fakt začal fungovať poriadne, a tá spoločnosť by sa preorientovala, proste už by ten hrubý domáci produkt nebol tým dôležitým ukazateľom, takže by dali pozitívny príklad ostatným a mohlo by sa to postupne transformovať. Takže áno, možné to je, samozrejme to záleží na nás. A ja osobne poznám nejaké iniciatívy aj konkrétne tu v Čechách, v Prahe, ktoré robia projekty, povedzme aj s podporou nejakých európskych fondov alebo zdrojov, napríklad pestovanie v meste, hej, alebo kompostovanie, snaha o nejaký komunitný život. A toto sú spôsoby proste ako s tým niečo robiť. A ono to nie je tak, že svet je rozdelený proste na dva tábory, alebo že je černá, biela. Proste tých ako keby skupiniek, ktoré sa o niečo snažia, je strašne veľa. A nie je to tak, že povedzme my sme dobrí, pretože my sme tí povedzme chudobnejší a tí bohatí sú všetci zlí a podobne. Takisto úradníci nie sú všetci špatní a tak, že proste tá podpora je aj z úradov, je aj z rôznych iných strán, kde by ste to ani nečakali. Akurát samozrejme zatiaľ je ten tlak tých peňazí a proste tých hodnôt, ktoré sú nastavené v spoločnosti, strašne silný na to, aby tie zmeny nastávali rýchlejšie. A ľudia sa aj boja, hej. Proste toto je kultúra strachu, oni sa boja, že stratia to, čo majú, hej, čo si už získali. Boja sa o stratu svojho zamestnania, boja sa o zvade. Proste takže ono, a jak tu volal pán Mencel, že či sa toho dožijem alebo nie, proste to nie je dôležité, hej, pretože, jak som už niekedy hovoril, že my sme tú zem nezdedeli po našich predkoch, ale sme si zapúčili od našich potomkov.
Presne.
Tak proste nemôžem myslieť na seba, hej, že ja sa toho nedožijem. Proste tá zmena musí nastať a musím myslieť na ľudstvo ako celok. Proste ono, tá zmena, tak jak bola priemyselná revolúcia, jak sa ľudstvo muselo posunúť zase proste do inej etapy svojho vývoja, aj predtým, aj od povodnom spolnej spoločnosti do štátov a tak. Tak proste aj teraz tá zmena možno bude trvať, čo ja viem, 10-20 rokov, aj. Ale ona už prebieha teraz. No. Tak akurát otázka je, že či bude dostatečná rýchla na to, aby sme sa dovtedy nestihli zničiť.
Ano, ja chci říct, že sa tady bavil o tých komunitách určitých. Ja som niekde čet nedávno, ja som to bohužel niekde ztratil, že existuje nejaký městečko, nebo skoro město ve Španělsku, kde za to vzal nějaký ten jejich starosta, který ho tam zvolili, a že tam všichni žijou skutečně tímto způsobem, všichni dělají, všichni berou stejně, je to, já nevím, co to je za systém, ale náramně to funguje, všichni pracují, všichni berou stejně a prostě všichni se mají dobře. Dostanou, byty si nekupujou, ty dostanou, vyloženě platí směšný nájmy za to. No, prostě něco podobného, co tady říkáte, většinou věci tam sdílí samozřejmě a funguje to perfektně. Takže i tam jsou takovéto příklady již ve Španělsku a je to neustále čím dál tím víc, no tak je na posluchačích, aby si, když to chtí vědět, jak by se to mohlo dělat, tak aby si takovéto věci našli samozřejmě, protože mainstream, který toto nechce slyšet, nechce vidět, tak ten vám to bohužel neukáže. Asi tak všechno.
Tak ono, v podstatě, jestli to jde nebo nejde, tak my jsme v tom byli, jo, jenom v poslední nějakou stovku let žijeme tímhletím způsobem. Takže jestli se jde oddělit nebo nejde, no tak před 100 lety a více, tak jsme oddělení byli v podstatě všichni, jo, národy, komunity a podobně. Tak proč se teď ptáme, zda to jde? Jde to, samozřejmě.
Jasně, ale...
Už to bylo.
Už to bylo.
Akorát ta naša ľudská paměť prostě nesiahá tak dlho. My jako zakladáme si na tých osobných prežitkoch alebo na tom, čo si pamätáme a prostě nepamätáme si jako historii do nějakej velké hĺbky alebo do diálky. Ale ono to je úplně jedno, jako to bylo, alebo skoro jedno, protože prostě tady byly úplně jiné podmínky, jak to Peter hovoril, že tady jsme nemali technologie, které máme teraz. Ta společnost fungovala úplně jinak. Prostě teraz máme informační vek. A tie predpoklady proste preto, aby sa spoločnosť vyvíjala inak, sú úplne iné. Hej. Že vtedy sa vyvíjala tak, možno sa mohla vyvíjať inak, hej. Možno nie, ťažko povedať teraz súdiť z nášho pohľadu. Hej. My sme proste v tej dobe nežili, alebo keď vidíme už len v tej dobe, ako žijeme dnes, hej, tie si hovoríme, prečo sa deje to, čo sa deje, niekto si možno hovorí. Samozrejme, my patráme po tých príčinách a snažíme sa navrhnúť aj riešenia a vidíme, prečo sa to deje. A preto sa snažíme informovať ľudí o tom, aj dneska napríklad tá prednáška, čo bola ohľadne verejného zdravia. Viem, že to je ťažké téma, je tam veľa odborných výrazov, ale možno si poslucháči uvedomia na základe toho, vezme niektoré veci, ktoré si doteraz neuvedomovali, aj tie väzby, že prečo to je tak, ako to je. Pretože proste nemôžeme len povedať, že ono to tak bolo vždycky, alebo človek je taký, alebo má to v génoch, alebo proste niečo. Ono to tak v skutočnosti nie je.
Tak ono, pokud řešíme to, jestli bychom dokázali žít samostatně, lokálně, tak se můžeme podívat třeba na to, jak je velký vesmír a jaká je naše planeta. My v podstatě, když to vemu z většího měřítka, jenom trošku, tak naše planeta v podstatě žije samostatně, lokálně, bez vlivu nebo okolí ostatních planet. Nebo teda aspoň pokud, kam teda, co se dá prokázat, jo, nebo jaké informace máme veřejně k dispozici. Takže zdali může žít lokálně nebo samostatně například Česká republika? Ano, neboť i planeta Země žije samostatně lokálně ve vesmíru.
Mohu?
No, jasně, já jsem chtěl jenom říct, je fakt, že proč ne, že jo, to by neměl být problém žít lokálně, žít si za své odtržení od tohoto globálního systému. Ono totiž stejně k tomu jednou dojde, nebo ne. Akorát, že to bude o to horší. Ale chtěl jsem říct, že... No a teď jsem to zapomněl, tak povídej dál.
Já se zeptám, slyšíte mě dobře?
Teď jo.
Ano.
Kdyby náhodou bylo přerušení, nevím vůbec, čím to bylo, protože mě všechno jede a já vás slyším dobře celou dobu, takže kdyby náhodou vypadl, dejte mi vědět hned, jo?
Jasně.
Dobře, takže já se vyjádřím, já mám pocit, že jsme neodpověděli posluchačce. Jestli tam ještě je, není, nevím.
Ne, posluchačka už tu není, to by tam bylo to echo.
Ona se přesně zeptala na jednu důležitou věc. Samozřejmě, že tenhle ten scénář, který ona popsala, je v příručce jako jeden ze dvou možných scénářů. To znamená země, která se může, a teď budu mluvit čistě teoreticky, pozor na to, jo. Technicky jsme toho schopni, ano, Česká republika může být soběstačná, Česká republika má zdroje, Česká republika může mít zcela jinou ekonomiku, i když to považuji tohleto za méně pravděpodobné, nebo méně pravděpodobnou možnost, než že by se to najednou stalo globálně, poněvadž samozřejmě jiné země to dělají a můžou. Dokážu si představit zcela jinou zemi, než je Česká republika, která se rozhodne. Například nějaká Brazílie nebo Argentina nebo něco takového, nebo dokonce Kuba. Tu si dokážu představit, že Kuba vzhledem k té poloze a k tomu, jaký je tam režim, si dokážu představit, že ti lidé se klidně můžou rozhodnout a vytvořit si tady takovouhle samostatnou.
Byla to Libie, ona to byla víceméně Libie, jo?
No, Libie, ale i Kuba. No. A řeknu to, ale Česká republika technicky ano, ale pravděpodobně se to nestane, protože jsou tady právě ty faktory toho politického a ekonomického tlaku, my jsme vlastně provázaní. My totiž nejsme žádná autonomní země.
No, jo,
já nevím, jestli si to někdo stále neuvědomuje a pořád věří těm ideologiím, že tady máme demokracii, nebo respektive, že někde ve světě je nějaká demokracie a navíc, že tady máme nějakou vlastní, tak my jsme vždycky byli odvozenou ekonomikou a samozřejmě dneska jsme mnohem více závislí na venku a my si neumíme ani poručit. Jo. To je samozřejmě tím, jaká je tady populace a tak dále, to ale neznamená, že jsme špatní, naopak. My jsme měli velmi dobrý potenciál, nebo možná ještě máme, akorát, že ten náš systém vzdělávací prostě za těch 25 let upadl. Jo. Takže ano, technicky jsme toho schopni, technicky to může dneska udělat téměř jakákoliv jiná země, ale Je to v podstatě jeden z těch scénářů, který je popsán i v příručce. Dalo by se říct, že dokonce i nějaká země, která se pro tohle to rozhodne, je to samozřejmě dáno určitým vedením, které se dostane k moci a prosadí to. A tak může jít příkladem, může samozřejmě nastartovat určitý typ ekonomiky a když to bude fungovat a budou vidět prostě na těch příkladech, že se jim daří dobře, že tam mají jídlo zadarmo, že tam prostě mají energii zdarma postupem času, že tam mají zdroje, protože ve své podstatě nejde o peníze, jde pouze o zdroje. Pokud ta země má zdroje a Česká republika je má, máme tady lesy, máme tady vody, kde vlastně jiné národy si to ani nemůžou dovolit, jo? Kde jsou sucha například, my tady prostě zdroje máme. A možná proto jsme zajímavá země, kam vlastně směřují ty finanční toky, aby nás dostali pod kontrolu. Ale takhle je to podobně s arabským světem, kde je ropa zase. To je prostě věc finančního tlaku, kdy vlastně pomocí tohoto mechanismu se dostává celý svět pod kontrolu nějaké úzké elity a lidi jsou tak hloupí ještě nebo tak nevzdělaní, že prostě tohle to nechají dopustit. Přitom oni mají tu moc, jo. To je prostě na tom ten fenomén. Teď nás je většina, jo, ale přesto pořád posluhujeme té menšině a to je pouze jenom to vědomí, to nic, o nic jiného nejde. A teď vlastně trošičku odpovím na tu otázku pana Mencla, myslím, že se tak jmenuje.
Ano, Jarda Mencel, on volal před chvíličkou zase, já jsem
on se ptá na to často, on se ptá na to, ano, jak ten přechod bude vypadat, jak vlastně to má přesně proběhnout, ale to přesně je o tom, že kdybychom někomu tenhle ten scénář nastínil, jak si to představujeme já třeba, tak by to mohlo být samozřejmě i mylné, ale důležité je, že tady jde o tu vlastní výzvu v podstatě, když každý člověk musí začít u sebe, to řekla i ta ano, paní. To je samozřejmě o tom, že to pochopení celé té podstaty věcí není to, že za nás někdo tady něco vyřeší.
Ano.
To je právě takovou my společnost nechceme. My chceme společnost, ve které lidé opravdu budou svobodní a budou se podílet díky různým formám, tak neříkám hlasování, ale prostě díky té obrovské interakci informační, která už dneska začíná díky internetu a takové to lajkování, to lidi znají, ale to jsou jenom jedni z mnoha možností, jak se volí. Ty volby probíhají denně jenom tím, že si vybíráme, že navrhujeme, že předkládáme řešení. Ty lidi můžou být zapojení a když budou chtít, když nebudou chtít, no tak se povezou, tak prostě budou využívat těch výdobytků, ale na planetě nebude existovat člověk, který by vyložen nepřispěl, protože i když ti lidé by jakoby teoreticky pro někoho nic nedělali v uvozovkách, co dneska je takové to kritérium hodnocení, kdo ano, nepracuje, ať nejí, jo, tak to je naprostý omyl. Ty lidé už přispívají té společnosti jedním tím, že se narodili, že existují, že jsou a interagují a ovlivňují. Jo? To znamená, že to jsou všechno takové předsudky, které nám tady vtloukala tahle ta společnost, že třeba člověk, který třeba dneska pobírá sociální podporu nebo něco, takže je prostě příživník, ale to vůbec není pravda. Ta pravda je skutečně leží někde jinde. Ta pravda je ta, že těch 95% lidí, co chodí do zaměstnání a dělají naprosto nesmyslná povolání, to jsou ti příživníci, v podstatě i takhle se na to dá podívat. Jo? To znamená, ale to není žádné odsuzování lidí, naopak. Tady prostě nehledejme viníky, hledejme prostě, že to je nějaká společnost, do které jsme se narodili, nějak se v tom snažíme každý nějak přežít, každý máme svých problémů dost a prostě teď je potřeba se začít sjednocovat, spolupracovat, nikoliv si konkurovat. Konkurenčně tržní prostředí je v podstatě nejvíce rozdělující prostředí a v podstatě to souvisí s tím veřejným zdravím. Opět se k tomu vracím tematicky.
Jestli můžu, on volá ještě jednou, Jardo, určitě bude chtít něco doplnit. Tak Jardo, povídej, co budeš chtít doplnit.
Jo, rychle a krátce, ano, pánové. Teď mi proběhlo hlavou a úplně jsem se zhrozil, jak chcete tento systém implikovat například do arabských zemí a zemí, kde vládne ten islám, když oni se zastavili ve svém vývoji někde na přelomu 6. a 7. století a na tom se trvávají, když oni jsou absolutně líný a netečný, oni
Jardo,
v současné době...
Já tě zastavím, jako možná, že naopak... Oni by k tomu tíhli lépe než my. Možná.
To my nemůžeme rozhodnout, že jo? To si rozhodnou lidé tam, pokud ti lidé pochopí, jak věci fungují. Ale... Ti lidé jsou úplně stejně jako my. Problém je, že žili v nějakém ideologii. My jsme žili v ideologii, nedávno to byl socialismus takzvaný, pod teďka žijeme v kapitalistické ideologii a oni tam žijí v nějaké své ideologii, která je... I Čína je v podstatě dneska kapitalistická, i když prostě se jí říká jinak, ale to jsou všechno pojmy, které jsou zkreslující. Tam jde o to, že lidé mají základní potřeby všichni na světě stejný. Pokud vytváříte prostředí nedostatku, tak ty lidé se
budou strachovat, bát a bojovat o ten, aby přežili. To je přirozená věc, to máme všichni v genech, ale lidská přirozenost je tak širokospektrální, že se projevuje za různých podmínek různě. To znamená, ano, je to technicky možné vytvořit prostředí hojnosti na celé planetě, ale jak to bude všechno probíhat, jak k tomu dojdeme, to je opravdu, i Jacques Fresco říká, že pravděpodobně bude muset dojít k velkým ekobiosociálním tlakům, protože ten člověk je, já neřím, nevím, jestli nepoučitelný, ale jako kdybychom začali fungovat až tehdy, až opravdu se máme hodně, hodně zlé. Ale každý ten práh citlivosti má někde jinde. Teď i v arabském světě máte inteligentní lidi a normální lidi. A navíc, teď, to není otázka rasy už dneska. Jo? To je otázka prostičkem, opravdu toho prostředí, jakým ten člověk žije. Jo? Jako, když nemáte peníze, když jste chudý, tak vezmete jakoukoliv práci, abyste přežil třeba i teroristický čin. Jo? Navíc, když ještě máte ideologii, kterou do vás od narození buší, tak to, my jsme vyrůstali určitých ideologiích a než jsme se jich zbavili, to trvalo. Takže ono to je úplně normální jev. My se nelišíme od těch lidí ve svém principu. Jo? Dobře, ale bohužel nedokážeme řešit zatím problémy, kde jakoby hluboké příčiny těchto problémů. Jo? My se pořád zabýváme politikařením a já vím, proč to tak je. Jo? To k peněz řídí naše myšlení, priorita zisku a neschopnost představit si, že jsou věci jinak možné a proto je potřeba se vzdělávat. Takže potom ty otázky nebo odpovědi na tyto otázky přijdou zcela automaticky a sami. Jo? Tak, jak to bylo u mě, jak to bylo u mnoha dalších lidí. A čím více budete vzdělávat, tak tím více vám to bude jasnější a budeme se sjednocovat a tohle je to jediná cesta, jak tu společnost změnit. A to se samozřejmě i děje. Ale může se to dít klidně rychleji, když to takhle popoženeme.
Opět upozorňuji na jednu věc, když řekneš vzdělávat, tak všichni jistě mají na mysli vzdělávat se na současných školách, tak to ne.
Ne, já neříkám, já neodsuzuju školství, já nevím, co se dneska učí, nicméně určitě tam spousta nedostatků a co jsem zaslechl a když to tak trošku srovnám, tak jako některé věci jsou, prostě jsou věci jiné, ale faktem je, co mi vadí hodně, že je tam samý marketing a samý podnikání, což jsou naprosto neproduktivní věci. Chybí matematika, fyzika, přírodní vědy a podstata věci. Logika. Proč se tam neučí? Třeba tyhle ty věci, co se týče udržitelnosti společnosti, například v občanské nauce někde nebo takhle. Proč se? No, protože ten systém to samozřejmě nechce, protože tam to nikdo neřeší. Tady, kdyby byli vzdělaní lidi v této společnosti, tak kdo by je tady zaměstnal v tom oboru, ve kterém by se třeba vzdělali, to znamená v té udržitelnosti. Protože ta společnost potřebuje konzum.
To máš pravdu, ano, kdo by je zaměstnal
ty lidi? To školství je orientováno systémově. A proto lidé musí dole dozrát, díky internetu ta možnost dneska je samovzděláváním, doplnit si to vzdělání, které chybí, aby mohli tohleto celé sami ze spodu změnit, protože z vrchu to nepřijde, to přijde od lidí dole. Jo?
Tak, naprosto souhlasím.
Ale jak ty lidi nabídou tu míru poznání, která jim tohleto, ty možnosti otevře. Já si nedovedu představit, chlapci, když vy
jste byli... To neznamená...
Ale neskákej mi do řeči, do prči.
To neznamená, to je zbytečný. Rychle.
Tak ahoj.
Ahoj, čau. Je tu totiž další telefon, ahoj. Tak, to je zbytečný se o tom bavit, halo? Slyšíme se, kdo pak volá teď.
No, dobrý večer, Petr už tu telefonu.
Je, dobrý večer.
Já bych chtěl, jestli můžu reagovat na pana Menzela, který se ptá, jak to těm lidem tamhle třeba z Blízkého východu, to vlastně, který nemají zájem dělat, nebo to, ten Blízký východ to je jedna část, pak je celá Afrika. Já jsem viděl několik dokumentů, kde zbídečený lidi v té Africe v určité aglomeraci, když dostali minimální pomoc ve formě třeba jednoduchého nářadí na obdělávání půdu, tak najednou byli v pohodě. Stačilo, že si sami vyrobili, vypěstovali si potraviny.
To, co potřebují pro sebe,
to
ano.
To byl základ. A ty lidi byli absolutně v pohodě, s radostí tu dělali tu práci, to pěstování těch plodin na tuto. A samozřejmě tam tu techniku nějakou se tam potom taky dostane k tomu, ale je to jenom o minimální pomoci.
Hmm. Když jsou ty lidi tak nastavený, když to chápou všechno, tak stačí jenom tohle.
Ty to pochopí hned ty lidi, protože jim jde o živoj být.
Tam ty jo, ale v současném tady v tom systému v Evropě a tam, kde je rozvinutá ta kapitalistická společnost, tak tam to ty lidi nepochopí, protože...
Ale pozor, teď bych to chtěl překlopit tady do té společnosti.
Ano, přesně.
Já tvrdím, a už jsem to říkal v několika pořadech, myslím taky asi dvakrát v Zeitgeistu, já tvrdím jednu věc. I tady v našich lidech je potenciál na to, aby, kdyby se jim vytvořily podmínky, nebyly vázaní na to tvrdě se starat o živobytí, že by si mohli ty, co mají nějaký pozemky nebo tak. A to dělali furt ty lidi, za to tak, že to dělali, teď to dělají taky, ale někteří už na to nemají podmínky, protože jsou zapřažený do výrobního procesu, kde stráví já nevím kolik, aby se uživili a tak dále. Ale přitom si v některých dobách doma na záhumenku pěstovali plno potravin ve formě třeba bramborové zeleniny, jim měli prase a tuto. Jenomže dneska už na to nemají podmínky, protože jsou jedou v jiném starosti o živobytí, jak by no, vydělat si peníze. Jo, ale kdyby se vytvořily ty podmínky, tak ty lidi, kteří to sobě mají, tak by to zase začalo dělat. Ostatně teď je obrácený trend, teď je spíš to zadusit, včetně toho, že nás teď, když si přečtete informace, co nás čeká z TTIP od Monsanta, že nám úplně zlikvidují, že budou kontrolovat všechny sadby všeho a prostě nás přinutí, aby jsme to kupovali od těch korporací, tak to je úplně cesta proti. A já tvrdím, že kdyby se tomu vytvořily podmínky, tak ta kreativita těch lidí tady u nás, mnoho lidí, zvláště na vesnici, by klidně takhle fungovala.
No, problém je v tom, že v současném systému, neboť...
No v současném systému ne! To samozřejmě bylo v tom kontextu rozvoje toho, co se tady o tom mluví, v tom hnutí Zeitgeist.
Dobře, necháme odpovědět Petra.
Ale ten potenciál na to, aby se to dalo dělat, tady je.
A určitě.
To je 100%.
Děkujeme, pane. Naschledanou.
Jo, jenom stručně, naprosto souhlasím s posluchačem, tento vysvětlil velice dobře, prostě tady ta motivace v lidech je akorát uzavřená, uzamčená, lidé mají existenční problémy kvůli peněžnímu systému, takže dělají věci, které dělat ani nechtějí, ve své podstatě, ano?
Právně.
Takže tohle to je velmi důležité zjištění, takže pokud by se vytvořily ty podmínky, což v podstatě ano, to je přesně to, co nabízíme, nebo to, co by mělo vlastně vytvořit tu lepší společnost. To znamená, aby lidé se mohli zbavit stresu, aby nebyli nuceni prostě těmi existenčními neustále bojovat proti sobě. Místo toho, co by spolupracovali, tak konkurenčně bojují o zákazníka, o trh, jo, o výplatu. Prostě na všech úrovních je tady obrovský boj, jeden mezi druhým, což je naprosto plýtvání potenciálem. A to je přesně to, o čem mluvil pan posluchač.
Určitě.
Jo, děkuji mu za to, řekl to přesně, tak jak to prostě vnímáme i my. A to je ta podstata celé věci, ono to není těžký, ono to každý to ví, každý to má v sobě, jenom na to zapomněli ty lidi, že to tak prostě je.
Určitě.
Jo, to jsou fakta.
Já tu mám ještě další hovor od pana Pavla, což je ten, který bude zase oponovat hodně. Ahoj Pavle, já tě zdravím.
Zdravím pánej. Tak mám tady pár takových zajímavostí.
Ale prosím tě, v rychlosti máme 5 minut času, jestli můžeš nějak
rychle. No máš to 6 hodiny, to je jedno, hele.
Nemám, právě.
Teď mluvil pan Luft o tom, kdyby se vytvořili podmínky, a to prostě ty podmínky vytvoří kdo?
Sami lidi by si to museli vytvořit,
ale já jsem na to už několikrát odpovídal.
Ono to odpoví,
já
Petr.
Já jsem na to už několikrát odpověděl, ta odpověď je už mnohokrát zodpovězena. Prostě kdo to vytvoří, no my. My se prostě musíme sjednotit a domluvit se, protože politika to za nás nevytvoří. Jo, když to řeknu jednoduše, hodně zjednodušeně. Je tady určitý společenský posun, který se zrychluje. Jo, budou růst biosociální tlaky a lidé si to budou postupně uvědomovat. A tohle to by nás mělo postupně sjednocovat. Jo? A jakmile se vytvoří to kritické množství, tak ty podmínky prostě vytvoříme. A už je vlastně v podstatě i vytváříme průběžně, akorát, že někteří to třeba nevidí. Ale může se to celé urychlit. Záleží jen na vás, na každém z nás, kdo tady mluvil. To znamená, že nehledejte nějakého spasitele. Žádný spasitel není, ani nepřijde. Jediným spasitelem jste vy sám.
Ale budeme stále my, ale v podstatě to my zatím v životě v celém historii stále fungovalo.
Zatím to nefungovalo, to je pravda, no, ale musí to jednou
začít
fungovat.
Ale nemůžete prostě furt prostě to, co má lidi v genech, já nevím, kolik desítek tisíc
let. No tak se to musí změnit prostě, musí se to svým vědomým, svým s ním poznáním změnit, ano. Ještě chtěl na to odpovědět, počkej Pavel, ještě na to chtěl odpovědět.
Tak mám času, tak mám tady,
tak on tě na to chtěl odpovědět, aby to bylo jasný, já nepovídej.
No dobře, no.
Ja som chcel povedať, že ak som hovoril o tých komunitách, že napríklad aj tu v Čechách sú vo Prahe, už sú komunity, ktoré sa snažia práve o to a nastavujú podmienky tak a práve majú podporu z európskych fondov, proste z úradov, úrady im nahrávajú na ruku, hej, napríklad dostávajú pozemky, kde môžu realizovať nejaké svoje zámery, že fungujú vlastne ako keby neziskovky alebo ako spolky, ktoré proste fungujú skoro bezfinančne. Takže tie podmienky si fakt vytvárame sami tým, že to chceme. Hej. Oni sa proste preto rozhodli, že začnú v tomto obore ako keby podnikať, hej, ale iným spôsobom. A proste tie úrady ako im vyšli ústrety. Ale keď nás takýchto bude viac a viac, tak proste týchto aktivít bude viac. Koba ľudí o tom ani napríklad nevie, že niečo také
existuje. Európska únie podporovala niečo, co je proti tomu nevěřím.
No, občas im niečo uteče. Ja ti ešte taky řeknu niečo. Ja som tady si našel na tom internetu, jak som mluvil o té vesnici, nebo respektive o tom městečku v tom Španielsku. Jmenuje sa to Marine Leda. Marine Leda je to vesnička, to když se tam zadáte, tak určitě vám to vyleze. A já jenom řeknu, co tam je. Je to v jižním Španělsku známá svým kolektivním hospodařením. Od roku 79 je starostou nějaký takhle ten, který založil zemědělské družstvo, kooperativa Humar, produkující zeleninu s důrazem na kvalitu a ekologickou šetrnost. Všichni zaměstnanci vydělávají stejně. 1100 euro měsíčně. Obci je plná zaměstnanost.
Ano.
To je v pořádku, ale to je jakýsi přechod. V obci je plná zaměstnanost a jen 35-hodinový pracovní týden. O všech důležitých otázkách se rozhoduje na základě přímé demokracie. Obyvatelé Marine Ledy mají k dispozici vzdělávací, kulturní a sportovní zařízení zdarma. Ve vesnici nebo v tom městečku není policie. Jo? Takže tady je vidět už jenom tímto způsobem, jak to omezí všechny ty problémy, jako je kriminalita.
Počkej, ale vesnička, která má 100 lidí, je asi
tady počet obyvatel skoro 3000, takže si myslím, že to zase není zase až úplně málo, protože 3000 to už je docela slušná komunita, jo? Tak to tady píšou.
Dobrý,
všichni dělají.
Dobrý, popojdeme dál.
Takže já ještě pro posluchače. Marina Leda dohromady. Někým i. Tak povídej.
No další věc, tady se mluví o násilí, agresivitě, studie. Pokud vím, tak jsou studie, které například tvrdí, že třeba Afričani mají vysokou dávku testosteronu. Je to prostě daný tím druhem toho člověka. Takže v podstatě mají v sobě to násilí prostě už daný. Takže tam nemusíme mluvit o tom, že to je nějaká studie, která by byla prostě způsobená něčím, nějakýma stresama.
Pavle, ale o tom jsme se tady přece bavili, to tady vysvětlovali.
To
všechno je jako studie, dobře, to je překonaný, to je to už...
No ne, ta studie byla jako, že to způsobuje nějaký sociální podmínky okolo, ale prostě tam třeba to je příklad další věc. Počkej, jsou třeba studie, které třeba tvrdí, že třeba agresivita způsobuje cukr, nadměrná spotřeba cukru a chová masa. To jsou studie, které jsou prostě ověřené, prostě jsou. A v podstatě to tam právě neřekli, takže v podstatě to, že si lidi hodně cukru a masa, to je přeci jejich svobodná volba, to na to nezáleží, jestli mám nebo mám penízek. To je přeci nesmysl. Já si rozhodnu, jestli chci jíst cukru a maso, ne? Já ho jíst nemusím, tak by byl agresivní. Je to tak? Je. Takže ono prostě, ono ty studie jsou vybírané podle toho, jak se to hodí.
Pavle, to je, ty to ženeš moc do takových divných věcí.
Ne, ženu to tak, jak jsou prostě studie dané.
No jo, ale to je všechno, to jsou všechno.
A studie, no podle toho, jak jsou i jiný studie.
To jsou všechno studie ze současné společnosti, která je nemocná, která je špatná. Existuje nějaká teoretická aspoň studie z té nové společnosti, jak by tam mohlo fungovat. To si přeště.
To neexistuje, protože to nikdo neví, jak to bude fungovat.
Jak to, že to neví? Vždyť se to celou dobu tady o tom mluvilo. Přece říkali jasně.
To jsou taky teorie, chápeš to, že nemůžeš říkat, jak to bude třeba za 50 let, to nikdo neví.
Dobře, tak počkej, tak teď na to odpoví Petr.
No. V podstatě samozřejmě, že je to vytržení z kontextu, protože ta studie vychází z úzkého předpokladu. Jo? To, co třeba se dneska ví o genech a lidské povaze vlastně jak funguje, tak to není o testosteronu. Tam testosteron může samozřejmě zvyšovat určitou náchylnost například u mužů, že mají větší sklon násilím, ale současně tam platí ten předpoklad toho prostředí, což už ta studie zřejmě asi nezohlednila, a to je to, že se neprojeví to násilí, pokud vlastně ten člověk nebude mít k němu důvod. On může být k němu náchylnější, což je pravda. Já věřím tomu, že tam ta studie je pravdivá v tom smyslu, když se to vezme v tom úzkém kontextu, ale to samozřejmě tvrdí i ty naše studie. Ty naše studie, co my uvádíme jako příklad, to tam právě o tom testosteronu zrovna je. A tam je to prostě všechno, ale trošičku vzato s širším kontextem. To znamená, že ta studie, kterou možná jste buď to nebylo úplně pochopeno, jak byla ta studie vypracována, anebo to byla nějaká studie, která nevzala v potaz právě ten faktor vlastně lidské povahy, která je širokospektrální. A lidská povaha, co to znamená, to, co máme v genech, se projevuje v různých prostředích různým způsobem. Jo, v prostředí hojnosti se prostě násilí neprojeví. V prostředí nedostatku se násilí projeví, protože lidé musí bojovat o svůj život a o přežití. A to je naprosto přirozené. To je lidská přirozenost a přirozenost každého tvora. Jo, když bude mít prostě nějaké dravé zvíře hlad, no tak si tu kořist uloví. To stejný dělá člověk. Ale v okamžiku, kdy vytváříte hojnost a to zvíře je najezené, tak samozřejmě ty zvířata normálně fungují mezi sebou v komunitě a nepožírají se. Jo, to stejný vidíme i u lidí. To znamená, to, co my navrhujeme, je společnost, která bude fungovat jako jeden organismus. Jo, to znamená, my k tomu stejně musíme dospět, pokud chceme přežít. Je to otázka skutečné přežití na malé omezené planetě. Takže já bych doporučil posluchači, ať se zaměří ne na hledání problému nebo nějakých protiargumentů, ale spíš ať ukáže konkrétní řešení, když už teda s námi nesouhlasí, jak navrhnout, nebo jak by si představil novou společnost, pokud by chtěl, já nevím, aby ta společnost přežila, aby se rozvíjela.
Pozor, přeci pánové, pozor, aby si byl zase něco jinak. Přeci každý věc oponent nemusí navrhovat, protože oponuje tím, co existuje, ne, nesmyslama.
No právě, ale...
Konstruktivní přístup je o tom, že navrhněte řešení, nabídněte něco
proč?
Lepšího, než
já
máme
přeci,
mít.
Já přeci můžu říkat, jaký má vaše vyjadřování chyby, ale nemusí říkat navrhovalý řešení.
No,
já
ale Pavle, to ani nic...
Počkejte moment, pánové, prostě, tak je chudu mluvit, vy pobíráte pořád.
To není nic konstruktivního.
Jako já můžu brát vážně někoho, kdo mi předloží konkrétní postup, jak bych určitý problém vyřešil. Toho budu brát vážně.
No právě, no.
Ne, já musím, ne, já musím říkat i to, co říkáte vy, což v podstatě jaký už je vždycky pravda. Vy to se děláte, jako že jste bovy, to není pravda.
Ale to není, Pavle, to není pravda.
Ale taky má právo mluvit. Tak
no jo, ale musíš mluvit věci a ne...
Pavle, prosím tě.
Tak rychle.
No, tak jste říkali třeba, že existují studie, že cukr, chleb a maso způsobuje agresivitu dneska. Je to svobodná volba lidí. Žádný sociální podmínky. Dobře, jdeme dál.
To si říkali ty.
Podmínky. Tyto studie existují, když je spochybně, tak si najděte na internetu, jich tam plno. Jo?
No jistě, dobrý. Ale pořád říkáme, že ty vycházíš z toho omezeného, co tady dneska je.
Ty pánové, veškeré studie napsané v Zeitgeistu vychází z toho, co bylo a co je.
Ale to vůbec není pravda.
Já se zeptám posluchače, četl jste všech 800 odkazů na studie, které vlastně máme
ale
uvedený?
Ale v podstatě nemůžete říkat studie, která je něco, co neexistuje.
Já vás taky nechám domluvit, nechte mě domluvit. Jo. Já se zeptám znovu posluchače, jestli jste četl naši příručku a jestli jste se podíval i na odkazy na jednotlivé studie, je jich tam zhruba 800, a jestli jste opravdu všechny prostudoval, abyste mohl relevantně říct, že je to nesmysl.
Ne, nesmysl neříkám. Já říkám, že jsou studie...
Ano, ty se vytáhneš úplně jiný.
...studií musí vycházet ze současného stavu a z minulosti. Nemůžeme studie, které by říkat, jak to bude do budoucnosti, protože to nikdo neví.
No, tak ale v tom případě nemá cenu něco dělat a vykašlat se na všechno a žít tento systém.
Jdeme dál,
já už opravdu nemůžu dál takhle povedat.
Ne, počkej, tady je další věc. Říkáte, že ve světě umírá kolik desítek tisíc lidí hladem. Jednoduchá odpověď zní, ve zvířecí říši, do které spadá i člověk, to funguje tak. Nemáme jídlo, nemnožíme se. Proč to u lidí funguje jinak? Přeci člověk prostě není výjimečný člověk je...
Jak kde to funguje
já
jinak?
Já se zeptám, chcete nám položit nějakou otázku, nebo si budete dávat odpovědi sám?
No ne, no tak to je otázka. Další věc. Zeptejte se konkrétně. No tak já vám to říkám, abyste na to odpověděli, že to tak je nebo není. Řekněte, že tak není.
Na co máme odpovědět? Otázka.
No otázka je, proč to tak teda u lidí není jako u zvířat? Když člověk není výjimečný člověk zase extra.
Že
v podstatě zvířata, když mají potravu, tak se v podstatě nemnožej. Ale prostě lidi třeba v Africe prostě mají 10 dětí, tak jim 108 zemře, protože nemají co jíst.
A jak jste na to přišel, že to takhle je?
Je to přesně obráceně, Pavle, ty si to všimně.
Moment, já netvrdím, že to je tak nebo jinak. Já se ptám, kde je studie na to, co jste teď řekl?
Protože já
ti říkám... Jakože zvířata v podstatě...
Ne, u lidí.
Kolem nosí potravy.
U lidí, hele, Pavle, já ti to řeknu
já
u lidí.
Chci, jestli mi pošlete odkaz na tu studii, kde jste tohle to četli, asi u prostudu. Vy
tvrdíte, že umírá ve světě každou chvíli kolik tisíc lidí hlavy.
To je tvrzení, ale většinou... kde je odkaz na studii?
No, Pavle, ještě jednou, počkej, to se jenom, ty se jenom snažíš hádat. Prosím tě, já ti to vysvětlím jenom takhle, koukni se. Všimni si, jaká je porodnost, jaká byla dřív za socialismu a jaká je právě naopak mezi lidma, říká, že umírají, ale taky se rodí mnohem víc. Rozumíš tomu? A jaká je někde v nějakých zaostalých státech tady a jaká je v těch, třeba jaká byla v Německu, v Americe a to. Tam prakticky se lidi vůbec nerodí. Takže to je úplně jedno.
Africe, která prostě je v tomto případě velice markantní. Když většina lidí umírá v Africe na tu podvýživu.
Množí se, ty jsi říkal, že se množí lidi, že se množí zvířata, když mají potravu, takže se množí zvířata. Ale jak vidíš, u lidí to je úplně obráceně. Ty naopak, když mají všechno, tak se nemnoží.
Ale Africe se to, ale Afrika má několik, že jo, má miliardu a půl lidí a jiný státy.
Pavle, ještě jednou, vnímáš mi trošku, je to úplně obráceně. Tam, kde je málo jídla, kde je špatná životní úroveň, když to takhle řekneme, tam se rodí nejvíc lidí. Tam by se podle tebe mělo... Jistě, ale ty říkáš, že u zvířat je to takhle. Že, či, když...
No tak se ptám, proč je to u lidí jinak, když prostě člověk je jednou, já nevím, z kolika tisíců živočišníků...
Ale proč to řešíš tyhle ty věci? Prosím tě, je tady
to
jasný...
To tam mluvil dneska.
Tak, ještě jednou, já musím bohužel končit, bohužel je mi líto, zavolal si pozdě a opravdu to nebyly otázky, to byly nějaký podle nějakých studií, který se jede vytáhnout, kdo ví kde, jako opravdu je třeba vycházet z toho nového prostředí.
Jsou to studie jako studie, to jsou takový
fakt. Ale dobře.
Lepší než Bůh, to je nesmysl.
Dobře, tak jo, Pavle, tak já tě děkuji, bohužel fakt už musíme končit, hele, měj se hezky, příště zavolej dříve, ahoj. Tak, je mi líto, bohužel tohleto by nemělo stejně žádný význam, takže to ukončíme. A já vás i vás musím požádat, abychom skončili, protože já tu mám za chviličku, nebo už teď jsem měl pomalu mít pořad s dalším hostem, který už čeká. Je mi líto, trochu jsme to zkrátili dnes, ale nenechá se nic dělat. Takže hoši, já se s váma dnes loučím. Já věřím, že zase za měsíc nebo za takovou dobu nějakou se opět uslyšíme. A opět budeme mluvit o tom, jak by to mohlo být lepší. Takže vezmeme to zase postupně. Nejdřív se rozloučím s Janem, ten už tam dlouho nebyl. Ahoj, Jane.
Dobře, děkujem za posluchání, za pozornost, těbe za možnost se prezentovat a dobrý večer.
Bylo takový ustřižený hodně, bohužel nakonec nedá se nic dělat. Martine, s tebou se taky loučím.
Také se loučím, dobrou noc.
Ano, je tam Michal ještě Mouser?
Jasně, já jsem tady, jenom chci říct ano. Posluchačům, že spoustu otázek, které tady bylo, tak jsme si napsali odpovědi v chatu, ale pokud chcete na ně odpověď, tak napište to do www.interforum.cz a vám na to všechno odpovíme.
Vida, takže i pro Pavla. Interforum opět, tam je třeba na to se zeptat a i reagovat na to můžete. A nakonec Petr Taubinger. Ahoj Petře.
Jo, ahoj Pavle, díky.
Tak, měj se hezky. Já ještě jednou opakuji, další pořad na téma Zeitgeist bude tak zhruba za měsíc, za 5 týdnů v tomto čase. Tak jo, mějte se krásně a já dám nakonec písničku Aj keď bez penězí a věda, že to taky jde. Kapela Elán.